สวัสดีค่ะ
ก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Earth on the Rock นะคะวันนี้ก็อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากับพิธีกรนิดนึงเนาะมีแต่ผู้หญิงใช่ไหมคะ
ใช่ก็ขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะแคทนะคะอาภากรประเสริฐสังค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรามาคือผู้หญิง2คนเลยนะคะแล้วก็มีหนุ่มฮอตของเรานะคะคนนึงโอ้โหผู้หญิงประกบคู่เลยนะคะเจมีน
Guest Speakerคนนี้เป็นใครอะคะน้องแคท
Guest Speakerคนนี้นะคะเป็นหนุ่มฮอตคนนึงนะคะที่มีวิสัยทัศน์นะคะคือมีความคิดนะคะคิดได้คิดเป็นนะคะเป็นคนกตัญญูด้วยโอ้โหโปรโมทเขาซะใหญ่เลยใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะถ้าใครพอรู้จักจะรู้เลยว่าเป็น MC ระดับโลกนะคะโอ้โหคือแบบสุดยอดมากแล้วก็กว่าเราจะเชิญตัวนะคะมาพูดได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเพราะว่าเป็น Guest Speakerที่แบบว่าหลายคนอยากจะเชิญไปร่วมด้วยอะเออเขาไม่ใช่คนธรรมดานะคะจะมีลองดูแบบคอมเมนต์ได้ FC เขาเข้ามาเต็มนะวันเนี้ย
โอ้โห
ใช่ไหมใครเป็น FC นะคะกด1กด1มาได้เลยนะคะกดเข้ามารัวๆได้เลยนะคะใครเป็น FC นะคะกดเข้ามาเลยจ้า
โอเคก็เพื่อไม่ให้แบบเป็นการเสียเวลานิดนึงแล้วกันก็เดี๋ยวให้ไอซ์แนะนำตัวเองนิดนึงเนาะว่าแบบไอซ์เป็นใครหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันหน่อยนิดนึงนะคะโอเคค่ะเชิญเลยค่ะน้องไอซ์
สวัสดีครับสวัสดีเจมีนสวัสดีแคทนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนเลยนะครับดูผ่านไลฟ์สด Earth on the Rock นะครับผมก็เฮ้ยพอเอาผมมาอยู่ตรงกลางแล้วผมเหมือนควงสองเลยว่ะ
โอ้โหความมั่นหน้าของนางนี
้เขินแล้วนะครับผมก็โหยตื่นเต้นมากเลยนะครับผมก็แนะนำตัวก่อนนะครับชื่อเล่นชื่อไอซ์นะครับอินทัศน์โรจนาวณิชากรครับปัจจุบันผมก็จบการศึกษาแล้วนะจากวิศวกรรมอินเตอร์ที่ธรรมศาสตร์นะครับผมแล้วก็ปัจจุบันก็ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่นะครับ
โหตายละคือ
เด็กธรรมศาสตร์เลย
คือเด็กธรรมศาสตร์เนี่ยไม่ได้ซีเรียสนะแต่ว่าพอบอกว่าเรียนจบเนี่ยคือเอาจริงหน้าเด็กหน้าเด็กตกใจมากเลยเชื่อ
ไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยา
หน้าเด็กจริงหน้าเด็กจริงก็โอเคพอดีอ่ะจะคุยกับไอ้นิดนึงคือจะบอกว่ามีคนแอบบอกมาเกี่ยวกับตัวไอ้นิดนึงว่าตอนเด็กๆอ่ะคาแรคเตอร์ไอ้แบบไม่ได้เป็นแบบนี้เลยคือมีคนบอกกระซิบบอกม
า
ว่าเหมือนแบบไอ้เป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแบบคือไอ้อะก็ไม่มั่นใจแล้วก็เป็นคนแบบขี้อายหรืออะไรอย่างเงี้ยมากแต่ว่าทีเนี้ยคือก็อาจจะไม่ได้ถามหรอกว่าไอ้แบบเปลี่ยนแปลงตัวเองมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นคำถามที่เบเบไปแล้วนิดนึงก็ต้องถามไอ้ว่าไอ้ตอนที่ไอ้อะแบบไม่มั่นใจเนี่ยคือไอ้แบบเคยมีแอบถามกับตัวเองไหมว่าเฮ้ยคืออยากเป็นคนมั่นใจอ่ะอยากมั่นใจในตัวเองไหมเนี่ยแบบไอ้เคยถามฟิลลิ่งกับตัวเองแบบนี้ไหมไอ้มีบ้างปะ
อยากตลอดอยากตลอดเลยเว้ยเจมีนคือเพราะเราอย่างนี้นะว่าคือสมัยก่อนผมไม่ใช่แบบนี้เลยนะแล้วก็เป็นคือจุดเริ่มต้นอ่ะนั่งเริ่มจากว่าผมมาเป็นเด็กอ้วนแล้วก็ไม่มีที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองอ่ะคือเด็กอ้วนอ่ะไม่เขียนคอมมอนเซนส์เลยเด็กอ้วนเพราะขยับตัวน้อยพอขยับตัวน้อยปุ๊บก็เลยก็ไม่ค่อยทำนู่นทำนี่อ่ะเป็นคนกินแรงเพื่อนเป็นคนขี้เกียจแล้วก็สมมติเวลาทำงานกลุ่มใช่ไหมก็เขาคนอื่นก็ทำงานไปอ่ะมันก็จะเหลือแค่พรีเซนต์งานเว้ยแล้วผมก็มักจะโดนออกไปพรีเซนต์เสมอเลยทีเนี้ยเราอ่ะไม่ชอบสายตาทุกคู่เขามองเรารู้สึกคือเราเป็นเด็กอ้วนอ่ะแล้วเวลาเรามองเขาจะรู้สึกแบบเฮ้ยเราทำอะไรผิดปะวะเราเสื้อเรามันแน่นไปปะวะเฮ้ยมันแซวเราอ้วนปะวะแล้วผมอ่ะจุดเปลี่ยนผมแบบที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมแม่งเลยไม่มั่นใจตัวเองหนักมันเริ่มจากที่ว่าคือไปออกไปหน้าชั้นเรียนอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บนึกภาพตามนะเด็กคนนึงยืนอยู่หน้าชั้นเรียนเรียนคนยืนคนเดียวอยู่หน้าชั้นเรียนแล้วก็มีเพื่อนอ่ะไม่รู้ทาเราหรือเปล่านะก็มองเราแล้วก็หันไปหาคนข้างๆแล้วก็เหมือนเอามือป้องปากเงี้ย
โอ้โหนินทาชัดๆ
เออไม่ผมไม่รู้สึกเลยแม่งนินทาผมแน่นอนคือผมพยายามที่จะมองแม่สอนให้มองข้างหลังเลยเจมีนกับแคทมองไปข้างหลังแบบมันจะมีเหมือนคานปะคานเนี่ยคานห้องเรียนอ่ะให้มองไปประมาณหลังห้องแล้วมองไปที่คาน แล้วก็พยายามที่จะมองเหมือนพัดลมเบอร์1พอพัดลมเบอร์3เนี่ยนะมันจะสายเร็วถูกมั้ยมันจะไปเร็วอ่ะแต่ถ้าเป็นพัดลมเบอร์1เนี่ยนะมันจะค่อยๆไปมันจะค่อยๆไปนิดนึงถูกมั้ย
ไอ้พัดลมติดอย่างงี้ใช่มั้ย
ก็แบบพัดลมตั้งโต๊ะอ่ะพัดลมตั้งโต๊ะอ่ะอย่าคิดว่าพัดลมเพดานดิวะถ้าพัดลมเพดานมันสายไม่ได้ดิแต่ก็เลยแบบไม่มั่นใจในตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบถูกไม่อยากโดนไม่อยากไม่ชอบไม่ชอบที่คนหัวล้อคนหัวล้อเราไม่ชอบช็อตที่คนจะแซวเราแล้วก็ไม่ชอบที่จะเป็นจุดที่ทุกสายตามองมาที่เราแต่ลึกๆอ่ะก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นคนมั่นใจในตัวเองนะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเราเขินอ่ะเป็นคนขี้เขินเว้ยเนี่ยก็จริงๆนะนั่งอยู่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยผมมาเขินเป็นคนขี้เขินแล้วก็แบบ
มีผู้หญิงสวย2คนประกบข้างก็ต้องเขินเป็นธรรมดาเลยไอ
้ผมไม่รู้ผมจะเขินซ้ายหรือเขินขวาก่อนดีแต่นั่นแหละคือรู้สึกเหมือนกันเจมินว่าอยากจะเป็นคนมั่นใจในตัวเองแต่ไม่ได้ทำอะไรก็สู้สายตาคนอื่นไม่ไหวสู้เสียงหัวเราะไม่ไหวก็เลยไม่เป็นไรงั้นก็อยู่ได้เพราะยังไงจะมั่นใจอ่ะกลับบ้านกินข้าวนอนหลับอยู่ดีก็ไม่ได้มีปัญหานั่นคือตอนผมนะตอนเด็กนะ
เรา
ก็รู้สึกอยู่
เคยมีแบบแล้วเคยมีแบบบอกเพื่อนไหมว่าแบบอย่ามาล้อด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยมีปะ
เคย
พูดกับเพื่อนแบบ
เคยลองทายดูว่าจะเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นลองทายดู
นึกสภาพไม่ออกเลย
บอกเพื่อนว่าอย่าล้อนะเว้ย
หนักกว่าเดิมอีก
แล้วเกิดอะไร
เฮ้ยอย่าแซวดิโอ้โหเนี่ยนึกภาพตามนะถ้าเป็นผมนะผมนั่งอยู่ในห้องนะแล้วมีเพื่อนบอกเฮ้ยอย่าแกล้งโอ้โห
โดนลุ้ม
มา
อันนี้
น
ึกภาพออก
โดนหนักกว่าเดิมอีกอย่างนั้นเลยก็รู้สึกแบบมันจะแก้ไงอ่ะช่างแม่งทำไงได
้ก็คือโดนอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหม
พยายามครับอยากจะมั่นใจขึ้นใช่เว้ยแบบโดนแล้วบวกกับพอไปอยู่ประจำชายล้วนนะโอ้โหหนักเลยไม่รู้ว่ามีเพื่อนแอบเข้ามาดูหรือเปล่านะแต่โอ้ยตอนนั้นหนักเลยจริงตอนนั้นนะโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกละแต่ว่าด้วยเวลาที่มันโตขึ้นนะครับด้วยสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนเราก็ต้องเติบโตไปตามการเวลาเติบโตไปตามสถานการณ์เติบโตไปตามโรของชีวิตเราอะครับที่มันทำให้เราต้องรู้จักพัฒนาตัวเองแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอะสุดท้ายแล้วมันก็เราไม่มีทางดีขึ้นจากชีวิตเราจากการที่เราทำอะไรแบบเดิมๆก็เลยรู้ว่าเปลี่ยนบรรยากาศอยู่เปลี่ยนสังคมอยู่แล้วก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆปูดขึ้นได้ประมาณนี้ครับ
แล้วจุดจากที่จุดที่แบบไอ้บอกว่าไม่มั่นใจถูกปะแต่มันทีเนี้ยเรารู้มาว่าแบบเฮ้ยแล้วมันมีจุดไหนที่ทำให้ไอ้อ่ะมั่นใจขึ้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหรอตอนนั้นที่แบบฉันอยากมั่นใจแล้วแต่คือมันต้องมีจุดนั้นน่ะที่ทำให้เราแบบอยากก้าวข้ามไปมั่นใจตรงนั้นน่ะมันเป็นช่วงไหนหรอหรือมันเกิดอะไรขึ้น
มีผมเล่าอย่างนี้แล้วกันว่าคนเราอ่ะครับก็จะถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะเจอเวอร์ชั่นของเราอีกนะการที่ตัวเราใช้ตัวเราในการเปลี่ยนแปลงอ่ะยากแต่ถ้าเอาตัวเราไปอยู่ในบรรยากาศของคนแบบนั้นอ่ะอันนั้นง่ายกว่าเยอะเลยคือผมว่าผมเป็นทุกวันนี้ได้นะเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะใช้สรรพนามตัวเองไม่ถูกเลยเวลาคุยกับแคทอ่ะจะใช้คำว่าเราแต่เวลาคุยกับเจมินจะใช้คำว่าผมแต่ถ้าคุย
เพราะว่าเรารุ่นเดียวกันอันนี้เป็นรุ่นพี
่ไอพีแบบอายุลงมาหน่อยก็ได้ไออ
ะไรนะ
โอเคเราทั้งสาม
เราเรียกเรา
เอาเป็นว่าเราก็จะใช้สรรพนามวนๆไปแล้วกันเอาเป็นว่าใครตรงก
ัน
คือเราว่าเราอ่ะเป็นคนที่เลือกบรรยากาศถูกพูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นคนโชคดีที่เราเลือกบรรยากาศถูกจุดเปลี่ยนใหญ่สุดเลยนะของชีวิตเราจุดหนึ่งเนี่ยคือตอนที่ไปอยู่ไปแลกเปลี่ยนตอนนั้นไปแลกเปลี่ยนแล้วก็ด้วยความที่หนึ่งภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งสองต้องไปอยู่นั่นหนึ่งปีสามสิบปีแล้วการสื่อสารแบบนี้ไม่มียุคนั้นจำได้เลยสกายแบบกลับบ้านอ่ะกล้องแม่งแตกอ่ะกล้องแตกแบบคือรู้ว่าเป็นเงาแม่อันนี้รู้เงาแม่แน่นอนแต่ว่าเรามองเป็นหน้าแม่เราก็จะพยายามจินตนาการว่าเงาแม่ผมจะหยิบหน่อยถ้าเป็นฟ้าเนี่ยนะผมจะสั้นหน่อยเราก็จะจินตนาการประมาณนี้แต่กล้องไม่แตกมากคือกล้องเว็บแคมซื้ออะไรแต่ก็แตก ทีเนี้ยเราก็ต้องพยายามที่จะเซอร์ไวฟ์อยู่ที่นั่นให้ได้อ่ะคือจําได้ว่าคือถึงขนาดโทรกลับมาเมืองไทยไม่ได้เพราะว่าตอนที่หยอดตู้อ่ะแล้วต้องกดเบอร์ไอ้จังหวะที่มันเป็นคอลเซ็นเตอร์จังหวะที่มันเป็นแบบออโต้เมสเสจอ่ะที่เราต้องกดนู่นกดนี่ก่อนที่จะต่อมาเมืองไทยอ่ะ
ร้องไห้ก็ถามนิดนึงตอนไปอยู่ร้องไห้มั้ย
ผมร้องเขารู้สึกแบบโหนี่กู
มันต้องย้อนไปคือแบบ10กว่าปีถูกมั้ยตอนที่ไอซ์ไปอ่ะ
10
อืม10ปีพอดี
ปี10ปี11ปีละ10ปี11ปีละช่วงนี้เป็นช่วงที่เนี่ยช่วงนี้เลย on this day คือช่วงนี้เลยที่กำลังบ่นลง Facebook เลยแบบโหทำอะไรที่นี่วะทำไมทั้งโลกเขาไม่ใช้ภาษาเดียวกันวะจะได้สื่อสารกันรู้เรื่องแบบนั้นน่ะแต่จุดเปลี่ยนจุดนั้นนะ1มันไม่มีคนไทย2มันติดต่อสื่อสารกับคนไทยไม่ได้3นี่คือคุยทางเฟซยุคนั้นที่ Facebook มันเพิ่งเริ่มอ่ะเต็มที่เลยนะเราพิมพ์ไปมันก็เวลามันไทม์โซนมันคนละครึ่งคนละฝั่งกันเลยก็เลยต้องอยู่ให้ได้แล้วก็ต้องเริ่มจากการฝึกคุยฝึกพูดฝึกใช้ชีวิตอยู่กับเขาบางรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแล้วก็ตามสไตล์คนไทยอ่ะคนไทยน่ารักถูกไหมเวลาเจอคนฟังไม่รู้เรื่องเราก็จะเฮ้อพยายามแบบหัวเราะก่อนยิ้มไว้ก่อนอะไรแบบนี้แต่มันเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่มากเลยนะจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราต้องกล้าขึ้นเรารู้ว่าถ้าไม่กล้าเราก็อยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่แสดงตนถ้าเราไม่โชว์อัพถ้าเราไม่มั่นใจเราก็จะเป็นใครบางคนที่คือสิ่งที่เรากลัวตอนนั้นมากที่สุดเลยนะมากกว่าที่จะต้องมากกว่าที่ต้องมีความกล้าเพิ่มขึ้นนะคือกลัว1ปีที่ไปอยู่อ่ะแล้วไม่ได้อะไรกันเลยความกลัวมากที่สุดเลยทําให้เราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วกลายเป็น
ไอ้ไม่กล้าพูด
กับคนแบบมากขึ้น
ตอนนั้นที่อยู่ตรงนั้นน่ะคือไอ้ไม่กล้าพูดคุยกับคนอื่นเวลาเขาทักทายกันน่ะคือเรารู้ว่าแบบนานมากเลยนะมันเกือบปีนึงอ่ะตอนนั้นมันคือแบบยังไงแล้วถึงแบบเริ่มจากไปแบบกล้าไปทักเขาอะไรเงี้ย
บอกเนี่ยว่าเคยดูหนังฝรั่งกันนะมันก็จะเป็นช็อตที่เวลาคนเดินในฮอลล์เวย์มันจะมีตู้เก็บล็อกเกอร
์มาเจอกัน
ล็อกเกอร์กันสมมติตู้ข้างกันเขาก็พูดคุยกันเฮ้ยวันนี้อยู่ไปทำอะไรมีอะไรบ้างเนี้ยผมอ่ะจำได้เลยว่าเราใช้เวลาแบบนานมากอ่ะกว่าจะกล้าคือตู้ข้างๆกันเนี่ยโอเคมันเปิดตู้ชนกันมันต้องมีช็อตต้องได้คุยกันอยู่แหละแต่ไอ้ตู้ข้างกันอ่ะตู้ตรงข้ามการเดินสวนกันคือผมเมืองที่ผมไปอยู่เนี่ยมันเนทีฟมากแม่งมีเนทีฟมากเว้ยเป็นเนทีฟแบบอเมริกันเนทีฟเลยอ่ะแล้วก็เขาก็จะไนท์เค้าเจอเขาก็จะแบบเขาไนท์ขนาดที่ว่าสมมติว่าเราไปซื้อของในร้านขายของชําในปั๊มในอะไรเงี้ยแล้วเราชั่งใจอยู่ว่าเราจะเลือกขนมยี่ห้ออะไรดีอ่ะหยิบขึ้นมา2อันเนี่ย2รสยืนมองก็มีคนแต่นั้นไหนไม่รู้เดินมายืนมองเราอ่ะแล้วเหมือนมันกําลังสงสัยอะไรสักอย่างนึงแล้วมันก็เดินเข้ามาบอกว่าเฮ้ยยูอันบนเนี่ยอร่อยกว่า
ได้เหรอ
เนี่ยอันนี้รสชาติแบบนี้นะ
คือมันทักทายกันง่ายมาก
เฮ้ย
อะไรวะ
ใช่คือทักทายง่ายมากทุกทําตัวไม่ถูกคือคนไทยเราทําตัวไม่ถูกไงแต่พอไปอยู่ที่นู่นปุ๊บอ่ะเราก็เริ่มซึมซับความเป็นธรรมของเนทีฟเขาเราเริ่มฝึกพูดคุยรู้สึกเรารู้จักฝึกทักทายมันต้องใช้ความกล้าขนาดที่ว่าแบบคือจำไอ้ครั้งที่กล้ามากสุดแล้วมันแบบ yes ฉันกล้าแล้วอ่ะฉันทำได้แล้วอ่ะคือมันเป็นช็อตที่แบบเดินสวนกับเพื่อนคนนึงอ่ะแล้วสวนอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ตารางเรียนอเมริกาเนี่ยแม่งเป็นตารางเดียวกันทุกวันทั้งเทอมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะรูทีนชีวิตก็คือถ้าเรียนกับใครจะเจอคนนั้นถ้าเดินสวนใครที่ฮอลล์เวย์จะสวนแบบเนี้ยทั้งเทอมเลยเก้าอ่ะสิบเอ็ดโมงสวนคนนี้เวลาสวนคนนี้ตรงนี้แบบนี้เลยทุกครั้งแล้วมันก็เป็นช็อตความ
ก็เป็นช็อตความ
เอาวะลองทักดูแล้วก็แบบให้ยกมือแบบแนบตัวให้แล้วก็เดินเขาก็แบบเขาน่ารักแล้วเขาก็เดินสวนไปแต่จาก
ไอ้ให้เนี่ย
เปลี่ยน
นานปะ
8เดือนอยู่ปีนึงใช้เวลา8เดือนเพื่อที่จะทักคนไม่สนิทกันที่คนอื่นเขากล้าพูดคุยกันอยู่แล้วแต่เราไม่กล้าเรากลัวเรารู้สึกเราเขินเราหน้าบางเรากลัวเขาไม่ตอบเราอะไรแบบเนี้ย
พี่ถามไอ้นิดนึงว่าแล้วตอนที่ไอ้ไปเรียนที่นู่นน่ะคือพี่ต้องถามว่ามันมีเหตุการณ์ไหนไหมที่ไอ้แบบรู้สึกเสียใจมากแล้วไอ้แบบร้องไห้อ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไอ้แบบรู้สึกว่าเสียน้ําตามากเจ็บปวดมากมีป่ะตอนไปอยู่นู่นมีมั้ยไอ้ความดราม่าตรงนี้มีป่ะ
มี
เจมินเคยโดนแน่เลย
เห็นแบบเหมือนเป็นคนสนุกตื่นเต้นอันนี้เหมือนคำถามส่วนตัวใช่ไหมมีครับ
แอบถามให้แอบถามให้มีคนอยากรู
้มันก็เป็นช่วงแรกๆแหละมันก็เป็นช่วงแรกๆแหละที่แบบเราแม่งคุยก็ไม่รู้เรื่องเพื่อนก็ไม่มีเรียนก็ไม่รู้เรื่องแต่ต้องอยู่ให้ได้อ่ะรู้ว่าแบบเคยขนาดไหนรู้ไหมขนาดที่แบบเออเดี๋ยวนะเขาบอกว่าถ้าติดทันบนเนี่ยนะได้ส่งกลับเลยนี่ว่าซัดยกไหมซัดกับเพื่อนแล้วกลับเลยอะไรแบบเนี้ย
โอ
้แต่รู้แบบเฮ้ยไม่ได้จะต่อยก็กลัวเจ็บอ่ะเพราะเป็นคนแบบเป็นคนอ้วนบอบบางอ่ะบอบบางมากแบบกลัวโดนต่อยกลัวโดนตีอะไรแบบเนี้ยเออก็เลยแบบ
ใจหมด
ต้องอยู่ไม่ได้แล้วก
็คือ
เออใช้คำว่าใจสอนได้เลยอ่ะ
เรื่องชกต่อยเลยใช่ปะถูกไหม
ไม่มีไม่เคยมีเคยพยายามแล้วแต่ว่ากลัวกลัวมากกว่าก็เลยไม่มี
ต้องพยายามด้วยเหรอเนี่ยในการที่จะแบบต้องไปเข้าแข่งเพื่อชกต่อยเนี่ย
เรารู้สึกว่ามันเท่ไงเคยดูไอ้นี่ไหมซูซูรันอะอีกาอย่างนั้นอะระยุคนั้นแบบ249เวลาบุบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยหูยพี่ติ๊กอะไรก็แบบไม่ได้อะไม่ได้จริง
อยู่ดูเลยนะคะว่าอายุเท่าไหร
่แล้วก็ทีเนี้ย
มันดูย้อนหลังได้โ
ถตอนที่ไปอยู่นู่นคิดถึงอาหารไทยปะได้กินบ้างไหมถามนิดนึงได้กินอาหารไทยบ้างปะ
ไม่ได้กินเลยครับไม่ได้กินเลย
คิดถึงปะเนี่ย
ไม่ได้กิน
ค
ิ
ดถึงอาหารไทยปะเนี่ย
ถ้าไม่นับถ้าไม่นับมาม่าต้มดำนะไม่กินเลยมาม่าที่เราซื้อไปอ่ะไม่ได้กินเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะสื่อสารกับโฮสต์ยังไงอันนี้เรื่องแรกเลยไม่รู้จะสื่อสารยังไงสองเลยคือไปอยู่เนี่ยนะพยายามมองหาร้านอาหารไทยเพราะเขาก็บอกแบบเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดอยู่จะอยากกินร้านอาหารไทยพาไปได้นะแต่ไม่รู้จะสื่อสารยังไงก็พยายามมองหาแต่มันไม่เจอผมก็ไม่มั่นใจว่าตอนนั้นอ่ะมันมีหรือเปล่ามันมีเต็มที่ก็ไชนีสอาจจะมีนั่นน่ะเต็มที่สุดแล้วแต่ไชนีสบ้านเขากับไชนีสมันบ้านเราก็ไม่เหมือนกันอะอะไรมันแล้วเขาก็ซูชิเนี่ยซูชิเนี่ยเมืองผมเรียกไชนีสเว้ยคือแบบแม่งเนทีฟหลังเขาแบบหลังเขามากเลยอ่ะ
เปรียบเทียบหลังเขาให้ดูในประเทศไทยสิหลังเขาที่ว่าถ้าอยู่ในไทยนี่คือที่ไหน
เขาถ้าเป็นเอาใกล้ตัวสุดเลยนะผมว่าบ้านแม่ผมมาหลังบ้านยายหลังเขาบ้านช้างสุพรรณบุรีคือจริงๆอ่ะแม่ก็จะชอบบอกแบบเฮ้ยบ้านฉันเนี่ยไม่ได้อยู่หลังเขานะแต่เขาอ่ะมันอยู่หน้าบ้านเฉย
ๆ
ย้ายมาเองไม่ได้ตั้งใ
จ
อะไรอย่างนั้นอ่ะแต่แบบโอ้โหมองไปแล้วแบบโหเหมือนฮาวเวิร์ดมูนเขาไม่มีเลยขับรถชั่วโมงครึ่งเพื่อโรงเรียนโอ้โหตอนภาพก่อนไปกับภาพหลังจากไปไม่ใช่ภาพเนี่ย
ขับรถไกลอยู่ใช่ใช่
ไกลมาก
แล้วก็ทีนี
้ต้นติดเลย
แค่ถามต่อเลยค่ะ
โอเคเนาะแล้วก็เนี่ยคือเหมือนแบบไอ้ไปอยู่สักพักหนึ่งใช่ไหมแล้วก็กลับมาที่ไทยอะไรเงี้ยคืออยากรู้ว่าตอนไปต่างประเทศเนี่ยคือไอ้ได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างอะแล้วที่สามารถนำกลับมาใช้ในตอนที่แบบกลับมาไทยแล้วอะ
สำหรับเรานะเราว่านอกเหนือจากเรื่องภาษาคือสกิลการใช้ชีวิตดีกว่าคือเราเข้าใจเลยว่าไอ้ความสะดวกสบายที่เรามีทุกอย่างถึงแม้จะอยู่ในประจำก็ตามเลยนะแต่ความสะดวกสบายที่เรามีความทุกอย่างที่เรามีมันมีคนซับมันเพราะมีคนซับพอร์ตเรามาก่อนแต่ไปอยู่ตรงนั้นอ่ะมันต้องอยู่ให้ได้อ่ะคือเขาจะแกล้งเรายังไงก็ได้คือก็มีนะแกล้งหนังฝรั่งเลยอ่ะแกล้งก็มีภาษาดูเนี่ยก็มีแต่เราก็รู้ว่าเราต้องอยู่ให้ได้มันเป็นเรื่องของสกิลการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของความกล้ามันเป็นต้องบอกงี้ดีกว่าเราเข้าใจการคิดแบบเด็กกับการคิดแบบผู้ใหญ่อะมันต่างกันยังไงเราได้เข้าใจว่าเฮ้ยไอ้ที่เขาพูดกันว่าคนอเมริกันเขาดูแลรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้เร็วเราก็ได้เห็นกลุ่มเพื่อนเราที่แค่แบมือขอพ่อแม่ไปวันๆกับกลุ่มเพื่อนเราบางคนที่ม.6ออกโควิดอะเชฟวี่โควิดอะก็ไม่ธรรมดานะ แม้กระทั่งแบบคนบางคนม .5 บางคนเลือกที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองในขณะที่คนบางคนก็เต็มที่จะแค่ขอพ่อแม่อธิบายมันทําให้เราได้แบบได้โกรธความคิดอ่ะมหาศาลเพราะเราก็ขอบคุณที่ตอนนั้นแบบตอนนั้นเลิกจะสู้อ่ะไม่งองแงไม่ทําตัวเป็นเด็กที่ก็ตีโพยตีพายอยากกลับบ้านต่อยเพื่อนกลับบ้านเลยงองแงอยากกลับบ้านไม่มีช็อตนั้นอ่ะคือโชคดีที่ณวันนั้นคิดขอบคุณตัวเองที่ยังมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวแล้วก็เลือกที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือก
ถ้าอย่างนั้นพี่ขอถามไอ้นิดนึงคือพี่สังเกตแล้วว่าตั้งแต่ตอนที่ไอ้ไปเรียนอยู่เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยพี่รู้สึกว่าไอ้มีความคิดที่โตกว่าเด็กในวัยตอนนั้นมากเออเพราะว่าถ้าคืออย่างตอนที่ไอ้บอกว่าตอนที่ไอ้ไปอยู่ที่นู่นเนี่ยคือถ้าเรางองแงกับตัวเองแล้วอยากจะกลับเนี่ยคือเด็กส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะกลับนะไอ้แต่ทีเนี้ยพี่ต้องถามไอ้ว่าความคิดตรงเนี้ยของไอ้อ่ะที่ทําให้ไอ้แบบรู้สึกว่าเออยังไงก็ต้องอยู่ยังไงก็ต้องสู้ตรงเนี้ยไอ้ไปเอามาจากไหนความคิดตรงเนี้ยของไอ้อ่ะ
ดูคนอื่นบรรยากาศมีผลกับชีวิตมากเลยนะคือผมเอาอีกนะว่าก่อนผมไปด้วยความที่ด้วยสไตล์ตัวผมเนี่ยนะถึงแม้จะไม่ใช่คนมั่นใจในตัวเองอ่ะแต่เราลึกๆเนี่ยเพื่อนมันจะอยากเข้ามาหาเราเขาอาจจะเป็นเพราะ personality ความเป็นแบบเด็กชายล้วนผู้ชายแบบสนิทกันเร็วและบวกกับ personality เราที่ก็เป็นคนแบบอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เข้าได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมีเพื่อนนู่นนี่นั่นแล้วรุ่นพี่ก็เอ็นดูเพราะมันน่าแกล้งอ่ะก็เลยทำให้เราได้มีบรรยากาศของคนที่เขาไปแล้วเขาซักเซสกลับมากับบรรยากาศของคนที่ไปแล้วไม่ซักเซสให้เราได้เห็นชัดๆเลยอ่ะคือผมจำได้นะว่าตอนนั้นที่ไปอ่ะก่อนไปอ่ะผมสนิทกับรุ่นพี่คนหนึ่งรุ่นพี่คนเนี้ยเขาเป็นหลานของผู้บริหารไทยประกันชีวิตสักคนนึงอ่ะก็เลยแล้วเราก็ได้ไปฟังเขาอ่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเนี่ยก่อนไปนะหนึ่งเรื่องต้องทำอย่างนี้แล้วก็เราได้เห็นว่าเขาอยู่ได้เราทำแบบเขาเอ๊ะเขาทำแบบไหนมาแล้วเขาอยู่ได้เขามีเพื่อนเขาเป็นยังไงมาเราลอกเขาเลยอ่ะเรารู้สึกว่าผมรู้สึกว่าก็ถ้าทำตามเขายังไงผมก็รอดยังไงผมก็มีเพื่อนก็คนอื่นเขาทำแล้วมันได้อ่ะคอมมอนเซนส์มากเลยนะคือผมแบบใช้คอมมอนเซนส์มากเลยก็คนอื่นก็ทำได้อ่ะก็เขาทำได้กันเยอะแยะเขาก็อยู่กันครบปีได้อ่ะแล้วทำไมจะอยู่ครบปีไม่ได้วะเราทำไมเราจะอยู่ครบปีบ้างไม่ได้เออผมคิดแค่นี้เองก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่ายากมั้งถ้ายากเขาก็ต้องไม่มีใครอยู่ครบปีดิถ้ามันยากก็คงไม่มีเรื่องเล่ามาเล่าต่อจากรุ่นอื่นดิอะไรแบบนี้ครับนั่นน่ะคือจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยผมผ่านได้ก็เลยโอเค
ไอ้ที่บอกว่าที่เหมือนไอ้แบบคือทุกอย่างคือเหมือนแบบรู้สึกว่าทำได้ผ่านได้อย่างเงี้ยมันเป็นจากเหตุการณ์ตอนเด็กด้วยหรือเปล่าว่าเราอยู่ในบรรยากาศสังคมที่เป็นสังคมเอ็มวีมาก่อนที่จะไปอีกอ่ะคือเหมือนมันซึมซับความคำว่าแบบเราทำได้คุณทำได้หรือใครก็ทำได้เลยทำให้แนวคิดไอ้ปลูกฝังเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่ตอนนู้นด้วยหรือเปล่าหรือว่าไปได้ตอนไปต่างประเทศเลย
มีผลมากมีผลมากผมต้องบอกว่าผมมาโชคดีเรื่องหนึ่งนะที่ว่าเราได้อยู่ในบรรยากาศของธุรกิจแอมเวย์ตั้งแต่เด็กซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าพอเด็กเข้ามาไม่ได้เข้าใจตั้งแต่ต้นนะครับว่าแอมเวย์คืออะไรแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่ซึมซับมากมากเลยคือการได้อยู่ในบรรยากาศที่มันมีแต่สังคมของการให้กำลังใจมีแต่สังคมของความเป็นไปได้มีแต่คนที่บอกว่าเฮ้ยยากง่ายอยู่ที่ความคิดมีแต่สังคมที่เชียร์อัพกันเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ในเมื่อเขาทำได้กันอะบรรยากาศมันมีผลมากเลยนะมันช่วยให้เราทำได้เราอยู่ได้เขาอยู่ได้กันเต็มโลกอะเออแล้วบวกกับตอนนั้นอะมันก็ได้เห็นพี่ๆหลายๆคนด้วยอย่างที่บอกว่าแบบบรรยากาศมันมีผลมากเลยนะมันทำให้ผมแบบได้ mindset ของคนที่เห็นความเป็นไปได้มองหาความเป็นไปได้การสังคมของได้มาเซตของการให้ฝึกให้กำลังใจตัวเองเซลฟ์โมติเวตตัวเองได้บรรยากาศพวกนี้ครับทำให้เราได้เข้าใจเรื่องที่ว่ากำลังใจมีผลกับชีวิตมากมันทำให้เราแล้วก็สำคัญที่สุดเลยของการได้อยู่ในบรรยากาศนะมันทำให้เรารู้จักวางความสุขถูกที่คือถ้าวันนั้นนะวางความสุขเรื่องวางแต่ความสุขเรื่องเฮ้ยพูดไม่ได้คือทุกข์อะทุกข์ก็แบบเฮ้ยเราพูดไม่ได้เฮ้ย เรานู่นเราตรงนู้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ดีคุยก็ไม่ได้อะไรกินก็ไม่มีทุกอย่างก็ไม่ดีผมไปอเมริกาแต่ผมไม่รู้ว่า LA กับแคลิฟอร์เนียคือที่เดียวกันอ่ะเออผมไม่รู้ผมคิดว่า LA อยู่ที่นึงแคลิฟอร์เนียอยู่ที่นึงคือโฮสต์ไม่ทำอะไรโฮสต์ไม่เอาลูกๆมาปึ๊บแล้วจิ้มว่าเนี่ยอยู่รู้ไหมว่าซานฟรานอยู่ไหนโอ้โหจิ้มได้ถูกที่เดียวคือเมืองไทยห้องนั้นนะแม่งแบบหมุนอะแล้วนึกออกมั้ยแผนที่โลกมันก็เห็นแต่อเมริกามันไม่เห็นตันตานะมันเห็น LA นะก็หมุนนะหมุนหาเค้าก็หมุนเว้ยแล้วเค้าก็จิ้มปึ้งนี่ไงมันอยู่ในเนี่ยแคลิฟLA เนี่ยมันอยู่ในแคลิฟอร์เนียนะนี่ไงเออผมไม่รู้แต่ผมกลับมองว่าเฮ้ยก็ทําไมอ่ะก็ไม่รู้ก็ค่อยเรียนรู้เพิ่มก็ได้นี่มันจะไปยากตรงไหนอ่ะก็ไม่มีอะไรรู้ตั้งแต่เกิดเริ่มเพิ่มเอาละกันเออมันก็เป็นมาตรฐานอย่างนี้ผมว่าพอมองย้อนกลับไปอ่ะดีไปทำให้เราอยู่ได้ครับผม
อือหืออืมโอเคทีนี้พอไอไปเรียนที่อเมริกากลับมาเนี่ยแล้วตอนม.6เนี่ยช่วงที่จะเอ็นเข้าในมหาลัยเนี่ยพี่พอรู้แล้วว่าไอเริ่มทำแอมเวย์แหละแต่ว่าตอนนั้นเหมือนไอยังไม่จริงจังใช่ไหมถูกปะก็เลยต้องถามไอนิดนึงว่าตอนที่ไอคืออาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเกี่ยวกับธุรกิจนะหรืออาจจะเป็นหมายถึงแบบอาจจะเป็นกิจกรรมอื่นหรืออะไรอย่างอื่นแบบเนี้ยระหว่างการที่เราอ่ะจริงจังกับไม่จริงจังอ่ะแบบไหนมันดีกว่ากันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีข้อดีข้อเสียด้วยไหมแบบทำแบบเรื่อยๆชิวๆแบบไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเอาเดทไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยกับแบบไม่ละปักธงละจะทำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันมากน้อยแค่ไหน
ครับผมเล่าอย่างนี้แล้วกันเจมีนว่าจริงๆแล้วนะไม่ต้องแอมเวย์ก็ไม่ต้องแอมเวย์ก็ได้นะทุกอย่างเลยอะถ้าเราทำเล่นๆไม่ว่าอะไรอย่างนี้ก่อนดีกว่าไม่ว่าทำเล่นหรือทำจริงนะเราต่างใช้ชีวิตเราจริงๆในการทำทั้งนั้นซึ่งในการทำเล่นๆเนี่ยนะครับผลประกอบการที่เราได้ก็เล่นๆถ้าเราทำจริงๆผลประกอบการที่เราได้ก็จริงๆผมเปรียบเทียบแบบนี้ผมเล่าเรื่องนึงให้ฟังดีกว่าเคยไปงานบวชกันไหมงานบวชเนี่ยนะเขาก็จะมีจังหวะเหรียญโปรยทานอ่ะเหรียญโปรยทานใช่ไหมเคยเห็นคนแบบยีแบบเขินไหมอ่ะพี่หมด
เป็นเขินที่จะเอา
อารมณ์ใจเท้าอ่ะเก็บเออเขินๆน่ะบางคนแบบพยายามนิดนึงก็อาจจะเป็นกระโดดหนึ่งทีสองทีสามทีสองคนเนี้ยเหรียญไม่ทันไหมแล้วเคยเห็นคนจริงจังกับการเก็บไหม
เคยเห็น
บางคนแม่งเคยเห็นคนกะ
ไอ้ล่ม
กลางร่มอ่ะกลางร่มคว่ำ
เออ
ไม่จริงจัง
คือเอาคนเดียวหมดเลย
เออคือการทำทุกอย่างในชีวิตอะครับมันต้องคือถ้าเราทำเล่นมันก็เล่นอยู่แล้วครับถ้าเราทำจริงมันก็ได้จริงอยู่แล้วเช่นเดียวกันนะผมเล่าเรื่องหนึ่งเลยแล้วกันนะครับว่าวันที่เราทำแอมเวย์จริงๆกับวันที่เราทำแอมเวย์เล่นๆนะครับสิ่งที่ต่างกันมากๆเลยนะคือสิ่งที่ผมได้มากกว่าผลประกอบการในธุรกิจคือ personal growth ที่ชัดเจนมากมันทำให้เรามีการพัฒนาตัวเองแบบมีเป้าหมายเรารู้ว่าการจะสำเร็จทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันคนสำเร็จบนโลกเนี้ยครับมีเครื่องมือที่เหมือนกันขออภัยคนสำเร็จบนโลกเนี้ยครับมี personality ที่คล้ายๆกันต่างกันแค่เครื่องมือที่ใช้เช่นเดียวกันเลยนะวันที่จริงจังอะครับแล้วเรามองย้อนไปนะเฮ้ยเราขอบคุณตัวเองอะที่เราทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยเราเติบโตขึ้นเรากลายเป็นคนมีความสุขง่ายมากขึ้นมันการเรากลายเป็นคนที่เฮ้ยเราเข้าใจคนมากยิ่งขึ้นเราได้เห็นตัวเราในเวอร์ชันของตัวเราที่ดีขึ้นเราได้เห็นวันที่เราพร้อมเราได้เห็นวันที่เราดูดีขึ้นเราได้เห็นวันที่เรามีความสุขมากขึ้นแน่นอนว่าเงินมันได้อยู่แล้วสำเร็จทุกอย่างได้เงินแต่สำเร็จไม่ใช่สำเร็จทุกอย่างจะได้ความสุขซึ่งวันที่พอจริงจังกับแอมเวย์ที่ก็เป็นเรื่องนึงที่เราสอนกันนะว่าเฮ้ยสิ่งนึงของการทำงานหนักคือรู้การรู้จักวางความสุขให้ดีเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะการที่คนข้างนอกครับทำงานกันแล้วไม่มีความสุขอ่ะเพราะสำเร็จแต่ไม่มีความสุขอ่ะเพราะเขาวางความสุขผิดที่เนี่ยก็คือเรื่องหนึ่งที่ผมได้จากการที่เราจริงจังกับการเรียนเราเลยได้มีความสุขในทุกจังหวะของชีวิตครับ
ทีเนี้ยคือไอพี่ถามเพิ่มอีกนิดนึงว่าหลังจากตอนที่ไอตัดสินใจไปเนี่ยแล้วตอนนั้นน่ะคือเราเรียนด้วยถูกปะไอแบ่งเวลาในการทำยังไงไปจัดการ
ผมเล่าอย่างนี้ดีกว่าว่าวันที่เราตั้งใจอ่ะ เราก็มีการจัดการจัดระเบียบชีวิตเรามากขึ้นผมพูดอย่างนี้ดีกว่าใช้คำเปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่าว่าเราจัดการชีวิตตัวเองมากขึ้นครับเราได้กลับมาแฟลชผมเล่าเรื่องการบริหารเวลาเรื่องนึงให้ฟังดีกว่าคือการบริหารเวลานะเรื่องนี้ผมฟังมาตั้งแต่ตอนที่ผมเข้ามาธุรกิจแรกๆเนาะก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็จำได้แม่นเลยถ้าเอาไหเอาโอ่งใหญ่มาใบนึงเป็นบิ๊กจาร์สีขาเป็นพลาสติกแก้วอะไรก็ได้เอาหินก้อนใหญ่ใส่ลงไปถ้ามองตาเนี่ยนะเหมือนจะเต็มแล้วแต่ถามว่าใส่อะไรได้อีกไหมก็ใส่ได้อีกใส่น้ำลงไปได้อีกจริงไหมเพราะหินก้อนใหญ่ก็ยังมีพื้นเล็กๆใส่น้ำได้อีกใส่กรวดได้อีกใส่หินก้อนเล็กได้อีกแล้วก็ใส่น้ำทับได้อีกรอบนึงด้วยซ้ำการจัดเวลาเราอะครับมันเหมือนเหยือกอันใหญ่นี่แหละซึ่งในแต่ละคนนะครับก็จะมีไทม์เฟรมที่มีงานหลักที่ต้องทำอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้จักจัดเวลาตัวเองครับเราจะรู้สึกว่าตัวเองยุ่งทั้งวันก็ปกติถ้าเราไม่ทำอะไรอ่ะเราก็จะมีไทม์ไลน์เดี๋ยวผมพอเล่าก่อนนะเพราะว่าเสียงมันในนี
้ใช่ไอพูดก่อนเลย
ครับก็มันคือเวลาต้องบอกอย่างนี้นะว่าสถานการณ์มันคือการเรียงร้อยของเวลาของเหตุการณ์และเวลามารวมกันวันที่ว่างๆสบายก็เหมือนวันหนึ่งอาจจะเจอสักสองเหตุการณ์สามเหตุการณ์แต่พอเราตั้งใจจะทำอะไรเพิ่มอ่ะมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่สี่เหตุการณ์ที่ห้าเหตุการณ์ที่หกเข้ามาอัดตุ้งขนาดกันถ้าเราไม่จัดการนะเราจะรู้สึกว่าแบบหูแม่งเหนื่อยหูแม่งยุ่งอ่ะหูไม่ว่างอ่ะก็ถ้าเรารู้จักค่อยๆเรียงไทม์เฟรมจัดพาราลิตี้ซึ่งผมต้องบอกว่าผมโชคดีที่ว่าอย่างเราได้ใกล้คุณสำเร็จเนาะเราก็ได้คำสอนมาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะการจะสำเร็จในชีวิตอ่ะจะต้องเป็น CEO ของชีวิตตัวเราครับใช้แล้วไม่ได้สำคัญเรื่องการจัดการเวลาอย่างเดียวนะแต่มันรวมไปถึงการจัดการชีวิตตัวเราถ้าเราจัดการชีวิตตัวเราได้เรารู้ว่าอะไรสำคัญกว่าสำคัญแล้วเรารู้ว่าอะไรคือสิ่งเราต้องไม่บกพร่องอ่ะเราก็จะสามารถทำมันได้ดีครับ
อัน
นี้คือเรื่องการบริหารเวลาเนาะ
โอเคจากที่ไอ้บอกว่าบริหารเวลาในการเรารู้แล้วแหละว่าเราจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแอมเวย์หรือว่าธุรกิจอื่นก็ตามอย่างเงี้ยคือมันจะมีเรื่องนึงที่มีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะสำหรับคนที่แบบทำธุรกิจหลายอันอย่างเช่นแบบเรื่องการบริหารจัดการการเงินอย่างเงี้ยคือวัยรุ่นก็จะเป็นเยอะเพราะว่าวัยรุ่นคือแบบต้องใช้ตังค์พ่อแม่อยู่ถูกไหมในช่วงแรกแต่ทีเนี้ยคือเหมือนเรารู้มาว่าเหมือนไอ้ก็บริหารจัดการการเงินตรงนี้ดีมากอยากรู้ว่าไอ้บริหารยังไงมันต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือตอนสมัยเรียนนี่คือแบบได้เท่าไหร่อ่ะ
ให้พูดเป็นตัวเลขเลยเหรอเอางี้ละกันเอาเป็นว่า
คือจริงๆเมื่อกี้เราเพิ่งเห็นนะเมื่อกี้เราเพิ่งเห็นว่ามีคนนึงที่ชื่อณภาวันเข้ามานะคะหวัดดีแม่ไอด้วยนะคะนี่ผมจะแฉลูกเลยหวัดดีคุณแม่ไอด้วยนะคะเอ้ยบอกได้เลยว่าตอนนั้นคือแม่ให้เท่าไหร่เพราะจริงๆคือตอนนั้นแม่สำเร็จแล้วนะคือแม่มีตังค์ระดับนึงแล้วอ่ะไอเรียนธรรมศาสตร์ด้วยไอบริหารจัดการการเงินยังไงคะ
เดี๋ยวนะขอครับคำถามก็คือเราบริหารจัดการการเงินเรายังไงถูกไหม
ใช
่โอเคก็อย่างนี้นะครับคือเล่าให้ทุกคนฟังไปเลยแล้วกันว่าเท้าความก่อนเลยนะว่าณวันที่ผมเข้ามหาลัยเนี่ยก็คือแม่ก็ซักเซสเลยแหละแล้วก็เป็นระดับสูงในธุรกิจเรียนดีแล้วอ่ะแล้วก็พอวันที่เราคือสิ่งที่เจ๋งมากเลยนะแล้วผมมองย้อนกลับไปเฮ้ยผมแม่งขอบคุณอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมโชคดีมากเลยนะที่ณวันนั้นอ่ะพ่อแม่ส่วนใหญ่ที่สำเร็จเนี่ยนะครับมักจะใช้เงินเลี้ยงลูกแต่สิ่งที่แม่ผมเจ๋งมากเลยนะคือเขาไม่ได้ใช้เงินเลี้ยงลูกอย่างเดียวแต่เขาใช้ตัวเขาเลี้ยงลูกด้วยคือการที่มังกรอะครับคือการจะคือจะเป็นมังกรอะมันต้องเป็นมังกรที่เป็นคนเลี้ยงอะถูกปะอินทรีย์ก็ต้องอยู่ในฝูงนกอินทรีย์อะคือผมโชคดีมากในบรรยากาศแบบเนี้ยนะครับซึ่งในช็อตนั้นเนี่ยก็เราไม่ได้เข้าใจนะต้องบอกว่าเราไม่รู้นะว่าที่บ้านเราซักเซสขนาดนั้นเลยเหรอจนกระทั่งวันที่เข้ามาในธุรกิจแล้วเข้าใจแผนการตลาดเฮ้ยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็แต่โชคดีหนึ่งอย่างก็คือแกก็จะบอกเสมอเลยว่าเฮ้ยเนี่ยเงินอะใครหาคนนั้นได้ใช้นะคนที่ได้ชัดเจนมากใครหาคนนั้นได้ใช้ค คนไม่หาเอาแต่ขอเนี่ยไม่มีสิทธิ์ใช้นะอ่ะโอเคผมก็โอเคผมอยู่ได
้ผมสมัยก่อนผม
น้อยน้อยคือทุกอย่างต้องมีเหตุและผลทุกอย่างต้องมีหลักการทุกอย่างต้องมีต้องมีเหตุผลมาซัพพอร์ตทั้งหมดเลยว่าย
ังไงอะคะ
ถ้าสมมติว่าอยากได้ของหนึ่งชิ้นมันต้องมีที่มาที่ไปว่ายกตัวอย่างอ่ะผมเนี่ยอย่างที่เล่าไปในตอนแรกว่าผมอ่ะก็ได้ไปเรียนแล้วไปแลกเปลี่ยนเนาะแล้วนะช็อตนั้นเป็นช็อตที่สตีฟต้องเปิดตัว iPhone แล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยเราอยากได้เราแม่ก็ออฟเฟอร์มาเลยว่าเฮ้ยเนี่ยนะถ้าสอบแลกเปลี่ยนผ่านเนี่ยเดี๋ยวให้ iPhone พอเราสอบผ่านก็ถึงได้แต่ผมเนี่ยนะไม่เคยเปลี่ยนโทรศัพท์เลยเว้ยเจมินแคทคือแบบหลักการเปลี่ยนโทรศัพท์ของผมนะคือ1ที่บ้านเปลี่ยนไม่ใช่หมายถึงกันทั้งบ้านนะแต่หมายถึงว่ามีคนนึงอะเปลี่ยนแล้วโทรศัพท์ไปถูก
ต้องมั้ย
บ้านอื่นก็คล้ายๆกันมั้ยก็น่าจะมีบางบ้านแค่นั้นน่ะที่สมมุติแม่เปลี่ยนป้าเอามั้ยป้าไม่เอาผมก็จะมารู้เนี่ยจะได้มั้ยซึ่งตอนนั้นน่ะแกก็คงจริงๆผมก็ไม่รู้แกอยากจะให้หรือเปล่านะแต่ก็จําได้ว่าถ้าเอาโทรศัพท์ปุ่มกดอ่ะคือผมอ่ะใช้จนแบบปุ่มกดอ่ะแม่งถลอกแบบคือเราจําได้คือกดจนขนาดจําได้ว่าตัวอักษรอยู่ตรงไหนเราเทกซ์บ่อยอ่ะแล้วแม่ก็เหมือนแบบผมแม่งอนาถมากเลยโทรศัพท์แบบแบตแบ้งบวมอ่ะแต่ผมไม่ได้คืออยู่ได้อ่ะทําไมอ่ะก็มันแค่โทรเข้าโทรออกแล้วยุคนั้นโทรศัพท์มันก็ไม่ได้แบบบูมขนาดนั้นนะครับทีเนี้ยคือก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะกําลังจะบอกว่าผมโชคดีที่แม่ไม่ได้ใช้เงินเลยผมมันเลยทําให้เราเติบโตมาในช็อตที่เราเติบโตมาแบบเดียวกับที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาเราได้เข้าใจว่าแบบเขาก็จะชอบพูดแบบเนี่ยนะถ้าบริหารเงินหลักร้อยไม่ได้บริหารเงินหลักล้านได้ไงไอ้จ๋าผมมาเถียงขาดใจเลยแบบหูยร้องไห้ล้านนึงก่อนเดี๋ยวบริหารให้ดูอะไรแบบเนี้ยคือแบบแต่เป็นคนดื้อเงียบไงเป็นคนดื้อเงียบไงนะครับ
พูดไปเลยแม่ฟังอยู
่ไม่ว่าแบบกัดปากแต่ด้วยความที่เราเติบโตมาแบบเนี้ยครับมันทําให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยก็คนอื่นเค้าก็ยังอยู่ได้เลยเราก็จะนึกย้อนไปแบบเฮ้ยยุคก่อนนะแม่อยู่เรียนมหาลัยแม่มีเงิน700เค้ายังอยู่ได้เลย1เดือนเฮ้ยถ้าเราได้เงินขนาดนี้นะแปลว่ามันเยอะกว่าแม่มหาศาลเลยนะแปลว่าเราต้องอยู่ได้เห็นไหมมีการเทียบ mindset แล้วคือโชคดีมากอ่ะโชคดีมากที่อยู่ในบรรยากาศของคนที่แบบมันมีสังคมของความเป็นไปได้อ่ะนะครับเพราะเราก็ได้เห็นพี่ๆที่เรารู้จักแล้วเขาก็แบบเราได้เดือนละ7,000รวมค่าหอจำได้แม่นเลยแล้วได้เห็นพี่บางคนที่เขาแบบได้เงินเดือนละ4,000รวมค่าหอเขาคิดต่อเลยเฮ้ยถ้าเขาอยู่ได้จบเดือนนะแปลว่าเอาอะมีแต้มต่อเยอะสบายสบายอยู่ได้แน่นอนคือโคตรโกรธไมล์เซ็ตเลยอะโคตรโกรธไมล์เซ็ตเลยแต่แบบวันณวันนั้นนะณวันนั้นมันก็จะแบบคิดตลอดอะมีการคือพอเงินน้อยอะมันต้องมีการวางแผนทุกโปรเซสเลยอะทุกโปรเซสเลยซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ที่บ้านไม่คือที่บ้านก็มีรถเหลือนะรถจอดอยู่ที่บ้านแหละแม่ไม่ให้ขับอะแม่ไม่ให้ขับก็ไม่มีสิทธิ์อะไม่ใช่รถเราอะแล้วเราถูกฝังแบบเฮ้ยเบนของพ่อแม่ยังไม่เท่เท่า VR ที่ซื้อเองอะไรแบบเนี้ยคือจะมี mindset แบบแปลกๆก็มันดีกว่าแต่มันเป็น mindset ที่ดีนะบอกก่อนเป็น mindset ที่ดีนะแต่แปลกเฉยๆคือแปลกกับสังคมภายนอกอ่ะถ้าแบบเฮ้ยจริงๆจริงก็ซื้อเองก็เท่ก็เลยไม่เป็นไรอ่ะก็อยู่ได้ก็ยังไงก็บริหารจัดการได้อยู่ได้ไม่มีปัญหาถ้าลําบากก็เดี๋ยวอยู่ได้เดี๋ยวยืนจบเดือนได้ไม่ยาก
ผมเห็นคุณแม่บอกว่าค่ะเข็นคุณแม่บอกว่าไอ้ห่อข้าวไปกินด้วยขึ้นมาในคอมเมนต
์ห่อเว้ย
ห่อข้าว
คือยุคนั้นอ่ะมันเป็นยุคที่ผมมันต้องเอาอะไรวะเอาโปรตีนเอาบอดี้เอาโปรตีนเอาโปรซีทีมรู้จักแบบคือแมเนจทุกอย่างอ่ะค่าน้ำแพงใช่ไหมเดี๋ยวกูแบกกองน้ำไปกองน้ำที่นู่นเมื่อถ้าของแม่ซื้อกองน้ำเนี่ยตายแน่โอเคเดี๋ยวเอากองน้ำไปวันนึงกองน้ำเก็บไว้ให้อยู่ได้กินเด็กกลับมาอะไรแบบนี้คือเราบริหารจัดการเพื่อให้เราอยู่ได้ครับเพราะเรารู้ว่าก็คนเขาผ่านได้ทั้งโลกอ่ะคนสำเร็จเขาผ่านทางนี้หมดเลยคือเราโชคดีที่เราฟังประวัติคนสำเร็จเรารู้จักศึกษาประวัติคนสำเร็จอะครับมันทำให้เรามี mindset ว่าเฮ้ยคนจะสำเร็จอะไม่มีใครนอนมานะไม่มีใครรอพร้อมถึงสำเร็จนะความพร้อมต้องสร้างทั้งนั้นอะ
พี่ขอนอกเรื่องนิดนึงคือพี่อ่ะฟังไอ้พูดมาพักนึงแล้วไอ้บอกว่าไอ้ฟังเรื่องคนสําเร็จเยอะมากแล้วไอ้พูดออกมาได้เป็นออโตเมติกมาก พี่ต้องถามไอซ์อย่างนี้นิดนึงว่าฟังของไอซ์เนี่ยฟังจนแบบมันซึมเข้ามาเราพูดได้แบบออโต้แบบเนี้ยว่าแบบเฮ้ยเข้าใจภาพความลำบากอะคนสำเร็จเขาแบบลำบากกันหมดอะแล้วเราก็ไม่หน่ายที่จะลำบากด้วยเพราะว่าเราเข้าใจตรงเนี้ยพี่ต้องถามไอซ์ก่อนว่า
ครับ
ไอซ์ฟังจนแบบตัวเองแบบอินหรืออะไรอย่างนี้ฟังมานานมากไหมแบบฟังเยอะมากไหมหรือจนตัวเองได้มาแบบ
โอ้โห
แบบ
มาก
แค่ไหนอะ
มากมากผมอย่างนี้นะผมอะหนังสือผมก็อ่านนะลิงก์คนสำเร็จผมก็ฟังนะเพราะผมรู้สึกว่าคือจุดเริ่มต้นแรกเว้ยเจมีนมันเริ่มจากที่ว่าเราอะชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราฟังประวัติคนประวัติชาวบ้านเขาอะเฮ้ยมันสนุกอะเหมือนดูละครเหมือนดูละครเรื่องนึงแล้วเราฟังแล้วแบบพอเราตั้งใจฟังอะพอเราตั้งใจฟังใช่ไหมมันจะเป็นแววตาที่แบบตามจะวิ่งวิ่งแบบนี้หรือเปล่าไหมพอเราตั้งใจ
มันอยากรู
้คนเล่าอะมันจะสนุกคนเล่ามันจะสนุกเออผมก็คิดง่ายๆว่าเฮ้ยเราฟังแล้วสนุกดีอะมันก็นั่งฟังไปแล้วเวลาฟังเนี่ยธรรมชาติของคนตั้งใจฟังอะครับมันจะมี1ประโยคเข้ามาในหัวเสมอก่อนอยู่แล้วโป๊ะเข้ามาโป๊ะเข้ามาอยู่แล้วซึ่งตอนแรกก็เริ่มจากฟังเรื่อยเปื่อยฟังนู่นคนนู่นเล่าคนนี้เล่าเราอยู่ในสังคมของผู้ใหญ่อะเราก็จะได้ฟังผู้ใหญ่คนนู่นเล่าคนนี้เล่าอะไรแบบเนี้ยครับแต่พอเราเริ่มโตขึ้นนะครับก็จะเห็นคนสําเร็จของโลกอย่างนี้ดีกว่าคนสําเร็จของโลกอย่างตอนนั้นม5ม6เนี่ยเค้าจะพูดกันเนี่ยนะคือยุคนั้นอะผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะผมมาอยู่ประจำชายล้วนสิ่งที่เขาเริ่มกับสิ่งที่เขาเริ่มคุยกันอะเขาก็จะคุยกันว่าแบบเฮ้ยเนี่ยกูว่ากูจะตั้งใจเรียนเข้ามหาลัยมันก็จะมีพวกนอกรีดมาแล้วเฮ้ยแต่มึงรู้เปล่าเนี่ยบิวเกตดิเขาเรียนไม่จบมหาลัยยังสำเร็จเลยเพราะฉะนั้นมหาลัยอะแค่มหาลัยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นมึงจะไปซีเรียสทำไมปะเล่นกับกูโอ้ยแบบเนี้ยมันก็คือไม่ได้คอยตามนะแต่เราก็รู้สึกว่าไม่ทำไมเซตแม่งถูกอะชีวิตมันน่าชีวิตคนน่าจะดีทั้งโลกคือถ้าไมเซตมันถูกเลยนะรถเมย์ไม่น่าคนนั่นแล้วก็รถสปอร์ตน่าจะเต็มถนนอะไรแบบเนี้ยผมก็รู้สึกแบบถ้าไมเซตมันถูกอะมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้แล้วอะทีเนี้ยครับพอเราศึกษาประวัติคนสำเร็จมากขึ้นเนี่ยนะจะทำให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยคนจะสำเร็จบนโลกใบนี้นะไม่มีใครแบบเหมือนที่บอกไปตอนแรกครับมันก็ต้องเขาผ่านจุดตัดสินใจผ่านความเชื่อมั่นผ่านการตั้งใจมากพอนานพอเสมอซึ่งไม่ใช่แค่ในแอมเวย์อย่างเดียวนะครับแต่ทุกอุตสาหกรรมอะคนสำเร็จในของมาร์เก็ตอะเขาผ่านความตั้งใจหมดเลยอะผ่านการสู
้
ผ่านความพยายามผ่านการไม่ยอมแพ้ก็มีไมซ์เซ็ตอยู่ประมาณนี้ทั้งหมดเลยมันทำให้ผมว่าก็จริงๆแล้วเขาก็ผ่านกันได้อะไม่เห็นมีใครสบายไม่เห็นมีใครที่เล่าแบบเนี่ยนะครับผมตั้งใจสอบเข้านะครับแล้วก็เลยสอบเข้าได้เลยนะครับเออไม่ค่อยมีแบบเนี้ยเราก็ได้เห็นตัวอย่างแบบเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยอะครับว่าเขาพยายามมากพอตอนเด็กอะผมเคยมี mindset นี้เวเจมินมี mindset ว่าเนี่ยเพื่อนแม่งชอบเมาส์กันแบบเนี่ยพี่คนเนี้ยแม่งเรียนไม่เห็นเก่งเลยมึงไปมั่วนะไม่สอบติดเฉยเลยไอพี่คนนี้ที่ว่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มีตัวตนหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเราไม่ทัน
ที่ไหน
ใช่ป่ะว่าปากมาแต่แบบเออไอคนนั้นว่าคนไหนวะเออคนนั้นว่าเนี่ยคนไหนวะมึงไปหามาดิแต่ผมได้เห็นคนที่เขาแบบพยายามจนถึงแล้วเลยได้อะเยอะก็เลยมีความเชื่อว่ามันต้องพยายามแล้วมันต้องผ่านเส้นทางนี้ทั้งนั้นนะครับนั่นแหละคือข้อดีของการที่แบบเรียนรู้อยู่ในบรรยากาศตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจศึกษาประวัติคนสำเร็จเลยทำให้รู้ว่าเขาต้องมีมายด์เซตกันต่างแค่เมื่อเราใหญ
่มีคอมเมนต์ถามไอซ์มาว่าอยากรู้ว่าเริ่มอ่านหนังสือฟังคนสำเร็จตั้งแต่ตอนไหนคะ
อ๋อหนังสือเนี่ยนะผมเริ่มอ่านจริงๆเนี่ยตอนผมเริ่มอ่านเป็นเล่มเลยนะแบบพวกพัฒนาตัวเองทำม.6เพราะมันเป็นช็อตที่เราต้องไม่รู้เพราะอะไรนะตอนนั้นอ่ะอ๋อจำได้ว่ากลับมาจากอเมริกาควรจะหาอะไรทําก็เลยแล้วช่วงนั้นน่ะสตรีมจ็อบกําลังพีคเพราะเขาเพิ่งเปิดตัว iPhone 3อ่ะ iPhone 4กําลังจะเปิดตัวแบบกําลังพีคเลยอ่ะก็เลยไปซื้อประวัติสตรีมจ็อบเอ้ยจําไม่ได้ว่าซื้อหรือเปล่านะซื้อหรือเอามาจากหนังสือแม่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ก็เลยเอาสมุดสตรีมจ็อบมาอ่านแล้วก็อีกเล่มนึงที่ผม2เล่มแรกที่ผมอ่านอีกเล่มนึงเนี่ยดีมากชื่อเล่ม Good Luck เป็นหนังสือเกี่ยวกับว่าเราสามารถสร้างความโชคดีได้ด้วยตัวเองหาใบโคเวอร์5แฉกอ่ะเล่มนี้โคตรดีเลยจําได้จนวันนี้เลยแบบนั่งคือแบบขยายกรอบความเชื่อขยายกรอบความคิดทุกอย่างเลย
ค่ะโอเคแล้วก็
อันนี้
อ
ยากเพิ่มหมายถึงว่าคือบางทีเรารู้ว่าเราต้องอ่านหนังสือเรารู้ว่าเราต้องฟังซีดีคนสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยคือแต่หลายคนก็จะถามว่าแล้วไอฟังเยอะขนาดไหนทำไมจนถึงแบบเป็นตัวไอแบบเนี้ย
เ
พราะบางคนแบบอ๋อฉันคิดว่าฉันฟังลิงก์มันแค่แบบไม่ต้องเยอะมากก็ได้หรือมันต้องเยอะขนาดไหนอ่ะมันไม่เห็นภาพอ่ะ
ผมเล่าอย่างนี้แล้วกันว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเลยนะที่เราไปตั้งใจฟังตั้งใจแกะอะไรพวกนี้ครับเพราะเรารู้สึกว่าเคยเห็นคนพูดแล้วแบบเพื่อนแบบไม่อยากฟังลำคาญอะไรของมึงพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่ะกลับได้เห็นคนบางคนนะพูดไม่กี่ประโยคนะแต่แบบหันเหลียวอ่ะเฮ้ยไม่ขนาดนั้นเหลียววะมึงคนวะเฮ้ยอะไรแบบเนี้ย
พูดแล้วมงลงแล้วค่ะ
ว่าเฮ้ยพูดแล้วแบบรออ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าเอาหน้าตาไปสู้ไม่หน้าตาสู้ไม่ได้กูเอาคำคมหล่อๆไปแบบพูดแล้วแบบเฮ้ยเอาอย่างนั้นดีกว่าน่าจะเหมาะกว่าก็เลยฟังแบบ crazy มากเลยนะคือผมรู้สึกว่าเวลาเราฟังเนี้ยเรารู้สึกแบบตัวเราฉลาดอ่ะฉันรู้สึกแบบหล่ออ่ะคือขับรถไปอ่ะขับรถไปแล้วฟังลิงก์เนี้ยรู้สึกโอ้โหครูเนี้ยแม่งโคตรมีความคิดเลยอะไรแบบเนี้ยฟังแบบมันซึมซับเยอะมากมันเยอะมากจริงๆอ่ะครับผมเล่าไปจนถึงแบบอย่างสมัยก่อนเนี่ยนะในที่ช็อปอเมริกาก็จะมีร้านเพื่อนขายซีดีขายอะไรนี้ใช่ไหมผมไปซื้อจนซีกับพี่ปอสำนักงานใหญ่อะไปก็สำนักงานใหญ่อะแบบเฮ้ยมาแล้ว7,100ยุคสมัยก่อน7,100ผมเนี่ยเขาจะเก็บไว้ให้ผมเลยนะทุกวันจันทร์อะไรเงี้ยทุกวันจันทร์อ่ะมันมาละ7,100ไอ้พันใหม่ไอ้เซตใหม่อ่ะปึ๊บเซตใหม่ปึ๊บมันเยอะขนาดที่ว่าไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงดีนะแต่ถ้าเปรียบเทียบว่าแบบเป็นกล่องลังอ่ะได้ประมาณ3-4 กล่องลังอ่ะครับเยอะมากเรารู้สึกว่าคือณวันนั้นเรารู้สึกแค่ว่าเราฟังเพราะเราอยากเก่งเราอยากคุยกับคนรู้เรื่องเราอยากพูดแล้วเพื่อนอยากฟังแค่นั้นเองมันก็เลยค่อยๆแบบพัฒนาขึ้นพอฟังมากขึ้นก็เข้าใจคนเยอะขึ้นพอเข้าใจคนเยอะขึ้นก็รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะคนอ่ะชอบพูดไม่ชอบฟังเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชอบฟังเมื่อนั้นเขาจะรักเราผมก็ไปนั่งฟังชีวิตเพื่อนพูดน้อยๆประโยคคมๆประโยคเดียวพอแล้วรอเหมือนแบบเหมือนเล่นเหมือนเคนโดะเหมือนเคนโดญี่ปุ่นโชว์จบเลยไม่ต้องลีลาไม่ต้องรำมากโชว์เดียวพอแล้วอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นค่อยๆฟังมาค่อยๆอยู่มาค่อยๆศึกษาค่อยๆอยู่ในบรรยากาศมากขึ้นค่อยๆเรียนรู
้
อะไรครับเรื่องการเรียน
จนไอ้ค่ะทีนี้คือเห็นไอ้บอกว่าตอนไอ้ฟังอ่ะพอดีมีคนคอมเมนต์เข้ามาถามว่าตอนฟังอ่ะไอ้ต้องแกะลิงก์ด้วยเหรอต้องแบบถอดข้อความด้วยเหรอตอนฟังทำไมถึงต้องทำอ่ะ
ชอบคือจุดเริ่มต้นเนี่ยนะต้องบอกอย่างงี้ว่าไม่มีใครมาบอกด้วยนะจะมีนไม่มีใครบอกนะไม่ต้องแกะลิงก์แต่ผมอ่ะผมเป็นคนที่เวลาเรียนเราชอบโจทย์เพราะว่าเรารู้สึกว่าอ่านเอกสารมาสมัยก่อนมาใช่มั้ยแล้วก็สิ่งที่ครูสอนบางทีอ่ะผมเรียนกฎวิชาเวลาเรียนกฎวิชาเงี้ยไอ้ wording บางคีย์เวิร์ดอ่ะมักจะไม่อยู่ในชีทผมก็เลยจดผมก็จะจด
ตอนอาจารย์สอน
มันก็จะมีแบบแบบสมมุติมีกระดาษ1แผ่นเนี่ยมันจะมีขอบบนขอบล่างโพสต์อิทอะไรเงี้ยผมอ่ะเรียนแล้วแบบสาวมากเป็นคนพกโพสต์อิทปากกาเปลี่ยนสีไฮไลท์เพราะเรารู้สึกแบบเฮ้ยเราต้องไม่หลับหล่นเลยอ่ะอยากรู้สึกฉลาดอ่ะอยากแบบเฮ้ยอย่างน้อยหน้าตากูไม่ฉลาดแต่กูฉลาดทำตัวดูฉลาดก่อนก็ได้อ่ะก็เลยแบบอ่ะมาไฮไลท์เขียนไว้มันก็ติดมาตอนนั้นทีนี้ครับเวลาเรานั่งเรียนเวลานั่งคุยเวลานั่งฟังเนี่ยผมก็จะซึ่งต้องขอบคุณเรื่องนึงนะครับขอบคุณที่แบบเราเห็นแม่จดมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะเราก็ได้เห็นใครหลายๆคนนะที่เขาก็คนในบนโลกเนี่ยเขาก็จะมีแบบสมุดจดปากกาจดหรือแม้กระทั่งแบบคนที่เขาทำสายครีเอทีฟอะผมจำได้ว่าผมเคยอ่านแบบขออภัยจำประวัติไม่ได้แล้วแต่ซื้อหนังสือเล่มนึงนะเป็นสถาปนิกเก่งมากคนนึงเลยของคนไทยนะครับแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาจะมีสมุดเล่มนึงเน็บกระเป๋าเสื้อไว
้
สมุดพก
ทุกครั้งที่มีไอเดียหลุดออกมาปึ๊บใช่จดผมก็รู้สึกว่าสำคัญแต่ทั้งปวงเลยนะจดแล้วดูฉลาด นั่นแหละคือนั่นแหละคือที่มาพอหลังจากนั้นก็จดครับแล้วก็จดก็แกะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาจดนะมันได้สเต็ปในวันอาจจะมีนแชทแต่พอเรารู้สึกว่าสเต็ปที่เหนือกว่าคือสามารถเอาสิ่งที่จดไปใช้ได้
ไปใช้
มันเหมือนแบบตำรวจทหารมีอาวุธครบมือ แล้วก็ไม่รู้จะหยิบอะไรมาใช้ก่อนนะแม่งทัวพันทั้งตัวไม่รู้จะหยิบตรงไหนมาใช้ก่อนผมมารู้สึกว่าถ้าเรามีความรู้เยอะขนาดนั้นนะอ่ะสเต็ปถัดไปนะเอาสิ่งที่เรารู้เนี่ยมาใช้ฝึกหยิบใช้ให้ถูกอ่ะนั่นน่ะคือผลที่ทำไมผมแกะเพราะผมรู้สึกว่าแต่ละคนที่เราฟังอ่ะก็จะมีสปีกเกอร์ที่เราชอบนะเฮ้ยทำไมเขาสรุปดีอ่ะเฮ้ยทำไมเขาสรุปดีจังทำไมคำคมเขาหล่อจังวะเฮ้ยทำไมเขามีมุกตลกด้วยอ่ะเฮ้ยทำไมเขามีเรื่องเล่าด้วยอ่ะทำไมเขามีช็อตดึงอารมณ์ด้วยอ่ะผมอ่ะคือต้องเล่าเรื่องความเคที่เรื่องการจดนะผมหนักขนาดที่ว่าเราแกะวิธีการพูดของคนนะครับ
ยังไงอ่ะ
ขนาดนั้นเลยนะเช่นอย่างผมยกตัวอย่างผมประทับใจพี่บุ้งแล้วก็รู้สึกว่าเวลาพี่บุ้งพูดเลยนะหนึ่งเป็นข้อสองจะมีดีเทลสามมีตัวอย่างและจะมีเรื่องเล่าท้ายเสมออ่ะแล้วทุกครั้งที่แกพูดจะปิดด้วยคำคมเออผมแกะอย่างนั้นเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยก็ทำไมต้องคิดเองในเมื่อเรามีคนสำเร็จให้รอบเยอะไปหมดเลยอ่ะเยอะแยะเต็มโลกไปหมดเลยแต่เขาอ่ะไม่ได้อยากเห็นคนแบบเนี้ยคนที่สองเขาอยากเห็นเราในเวอร์ชั่นที่เป็นสุดยอดสุดทางของตัวเราเนี่ยแหละผมก็เลยหยิบข้อดีแต่ละคนนะครับมารวมคนนี้พูดดีคนนี้ยิ้มเก่งคนนี้หัวเราะคนนี้ตลกรวมกันนั่นแหละคือตอนที่ผมแกะพอเรารู้สึกเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาครับคือวันที่เราอยู่เฉยๆโลกมันหมุนต่อครับแค่อยู่เฉยก็ถอยหลังแล้วนะแล้วความน่าก
ลัวของ เราเนี่ย
คือแม่งแบบหมุนเร็วมากอ่ะคือถ้าช้าเอาจริงๆนะถ้าเราไม่ได้เหนื่อยมากครับช้าแค่สักสองสามเดือนถ้าเราตกโลกได้นะเราตกโลกแล้วอ่ะมันเร็วขนาดนั้นเลยนะนั่นแหละครับเป็นผลที่แบบทำไมต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อย
ๆโอเคคือพี่อยากถามไอเพิ่มอีกนิดนึงพี่อ่ะฟังไอพูดมาคือไออ่ะไม่ใช่แค่แกะลิงก์อ่ะแต่ไอแกะถึงวิธีการของเขาอ่ะพี่รู้สึกว่าไอเป็นคนละเอียดมาก แต่เนี้ยเออละเอียดพี่ต้อง
โคตรละเอียด
เออพี่ต้องถามไอว่าแบบเฮ้ยความละเอียดตรงเนี้ยคือจริงๆไอเป็นคนละเอียดอย่างนี้อยู่แล้วไหม
ไม
่เออ
ไม่เลยสมัยก่อนเนี่ยนะเป็นคนที่นอกจากที่เกียจหละหลวมที่ลืมซึ่งทุกวันเนี้ยก็ไม่คือถึงแม้จะเห็นผมเล่าอะไรแบบนี้นะแต่ธรรมชาติมนุษย์อะครับมันก็เหมือนสี่ตีนรู้ภาพนะมันก็เรื่องปกติอะที่แบบทุกคนมันก็จะมันจะมีบางมุมที่เรามีข้อดีแล้วข้อเสียอยู่แล้วทุกวันเนี้ยครับถึงแม้จะเล่าเนี่ยจะรู้สึกโหแม่งอะไรขนาดนั้นวะมันน่าจะเพอร์เฟคมากเลยสิไม่ครับผมก็คนธรรมดาเนี่ยครับผมก็ยังถูกด่าอยู่ครับทุกวันนี้แม่ก็ยังด่าอยู่นะครับเห็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่ยังมีเรื่องที่ละเอียดเหมือนครับก็ยังมีความผิดพลาดอยู่บ้างครับแต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติอะครับที่ผมเราต้องเล่าอย่างดีกว่าว่าไอความละเอียดที่เห็นนะครับมันเกิดจากการที่เราตั้งใจจะเปลี่ยนตัวเองให้ซึ่งไม่แข่งกับใครเลยนะเพราะถ้าแข่งกับคนอื่นเนี่ยเครียดตายการพัฒนาตัวเองอะครับเป็นลูปเป็นการแข่งขันอย่างเดียวอะครับที่เราไม่สามารถไปแข่งกับใครได้เลยเราต้องแข่งกับตัวเราคนเดียวครับเรา vs ตัวเราเมื่อวานมีแค่นั้นเลยเพราะถ้าไหนตั้งแต่การที่เราไปแข่งกับคนอื่นนะครับมันจะเหมือนกับเดย์สามของเราอะไปสู้กับเดย์50คนอื่นนะครับไม่มีทางเทียบกันได้อยู่แล้วครับนั่นคือผลที่แบบถึงแม้ความละเอียดที่ทุกคนเห็นตอนนี้ครับผมก็คือคนธรรมดาคนนึงครับแต่เราก็เลือกที่จะเฮ้ยเราก็เลือกที่จะดีขึ้นเลือกที่จะโฟกัสการที่เราค่อยๆพัฒนาตัวเราถ้าไหนผิดผมก็จะเป็นคนติดคำว่าไม่เป็นไรมากจนแม่แบบเฮ้ยบางอย่างมันไม่เป็นไรไม่ได้แต่ผมนะผมก็จะรู้สึกแบบก็ในเมื่อมันเราไม่สามารถกลับไปแก้อดีตแล้วได้ผมสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกมากๆนะครับคือผมเป็นคนผมมองไปข้างหน้าเยอะกว่าการที่จะ เป็นแฟลชแบ็คข้างหลังแต่ก็แฟลชแบ็คข้างหลังนะแต่จะไม่ได้ใจไปทิ้งตัวเองอยู่ข้างหลังอย่างเดียวครับอ่ะโอเคถ้าผิดเราก็ดึงกลับมาความละเอียดอ่ะสมมติเราไม่ได้มีละเอียดเราไม่ได้มีความมีระเบียบอะไรเราก็แก้ดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆก็ได้พับที่นอนก็ได้อ่านหนังสือวันละหน้าได้ไหมอ่ะอะไรก็ได้ครับเริ่มจากการค่อยๆปรับตัวเองก่อนคือคุณเห็นผมวันนี้ครับมันคือวันที่เราพัฒนาตัวเองมาพอสมควรแล้วผมจำได้ว่าแบบอย่างผมเคยอ่านเจอคำคมอันนึงครับเขาบอกว่าเด็กมักจะอยากมีตู้รองเท้ามักจะอยากมีตู้กระเป๋าแต่คนทำได้ส่วนใหญ่มักจะมีตู้หนังสือมากกว่าคือถ้าเกิดคุณเจอผมเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วคุณก็จะเห็นเด็กคนนึงที่ผมไม่สามารถคุยกับคนได้เว้ยจะมีไม่สามารถคุยกับนักศึกษาแบบสมมตินั่งกันอยู่อย่างเงี้ยถ้านั่งวันออนวันนะคุยได้แต่ถ้านั่งกันเยอะๆนะผมไม่คุยผมสามารถไปเรียนกวดวิชาแล้วไม่มีเพื่อนได้แม่งงอ่ะแบบมึงนั่งทําไม่มีเพื่อนเลยนะก็ไปเรียนน่ะกูไม่ได้ไปหาเพื่อนไม่ใช่หรอคือผมแบบคือแม่งแบบซ้ายสุดมากอ่ะคือซ้ายสุดมากอ่ะครับแต่ก็เราก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นครับค่อยๆจัดการตัวเองครับให้เป็นคนที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นครับค่อยๆใส่ใจรายละเอียดมากยิ่งขึ้นครับเพราะเรื่องพวกนี้ฝึกได้ฝึกการมีโพสต์อิทอ่ะครับฝึกการจัดระเบียบย้อนไปเรื่องตอนแรกครับเริ่มการจัดระเบียบตัวเองให้ได้ก่อนฝึก manage ชีวิตตัวเองจัดการสิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันฝึกหางาน A ในชีวิตเราอ่ะคือถ้าในทุกวันนะเรามีงาน A ที่เราต้องทําให้สําเร็จเพื่อผลประกอบการชีวิตเราที่ดีขึ้นก็ทํางาน A ก่อนมันคือการ eat that frog อ่ะแล้วพอเราทําแบบนี้ได้ซ้ําๆอ่ะครับชีวิตเราจะเริ่มละเอียดขึ้นเองแต่ชีวิตการสร้างชีวิตคืองานละเอียดนะถ้าเราไม่ทําให้มันละเอียดอ่ะครับเราไม่มีทางได้ชีวิตที่ดีได้จบครับเกมกระดิ่งมาด้วยนะไม่ได้เล่นเลย
โอเคเนาะแล้วก็อันนี้ถามเพิ่มนิดนึงคือพอเหมือนแบบมันเข้ามาเรื่องแบบแอมเวย์แล้วแหละว่าคือเหมือนไอบริหารจัดการตัวเองขนาดนี้แต่ก่อนไม่ได้เป็นถูกไหมแต่ทีเนี้ยมันจะมีจุดที่ไอเริ่มตัดสินใจอ่ะที่จะเข้ามาทำแบบจริงจังอ่ะอันนั้นเกิดเหตุแบบเพราะอะไรหรอถึงได้ตัดสินใจเข้ามาทำเหมือนจะมีคำพูดใครสักคนนึงนี่แหละตอนนั้น
อ่ะโอ้ยมีแต่ว่าผมเล่าเท้าความอย่างนี้แล้วกันว่าทุกคนอ่ะมันจะมีเสียงในหัวเสมอมันจะมีเสียงในหัวเสมอคือผมชอบประโยคนะแบบไม่ว่าคุณจะฟังหรือไม่ฟังอ่ะสิ่งนั้นมันได้เข้าไปในหัวคุณเรียบร้อยแล้วซึ่งจริงนะคือสมองคนเราเนี่ยแม่งจำเก่งมากนะวันที่เราลุกขึ้นมาตั้งใจครับเราก็จะได้ยินเรามักจะได้ยินอะไรเสมอเรามักจะได้ยินเสียงคำเสียงนี้มาเราเสมอครับคือผมโชคดีที่ผมแม่งสต็อกไว้เยอะอ่ะก็รู้สึกแบบเฮ้ยฟังซีดีก็ดีอ่ะทำไมต้องไปฟังเพลงด้วยฟังเพลงก็เป็นพี่ตูนไม่ได้ก็ไม่ได้ไปแอบนะเพราะฟังพี่ตูนฟังทุกคนชอบทำไมอ่ะฟังซีดีบ้างไอเทียบ้างแต่ก็ฟังลิงก์ควบคู่กันไปด้วยเพราะเรารู้ว่าถ้าต้นไม้จะเติบต้นไม้จะเป็นต้นใหญ่ได้อ่ะครับต้องเกิดจากการที่มีรากที่แข็งแรงก่อนผมก็ฟังแบบนี้วนไปวนมาเรื่อยๆจุดเปลี่ยนของการตั้งใจของผมอ่ะมันเกิดจากวันที่ทามมิ่งได้ถูกคนถูกที่ถูกเวลาครับวันที่ทามมิ่งเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างละใกล้เรียนจบบวกกับแม่ก็มาถามว่าเฮ้ยทำไงต่อจะเอาไงต่อก็จะเรียนจบแล้วพอถึงวันนั้นอ่ะครับพอทุกอย่างมันประดังประเดมันรวมกันเนี่ยมันทำให้เฮ้ยใช่เราเคยตั้งใจกับชีวิตเราไว้ก่อนว่าเฮ้ยเราจะอาจจะจ่ายค่าเทอมตัวเองไม่ทันแล้วแต่ว่าเฮ้ยเราเคยตั้งใจอยากจะจ่ายค่าเทอมตัวเองนี่หว่าเฮ้ยเราเคยตั้งใจอยากจะชอบตัวเองชีวิตตัวเองให้ได้นี่หว่าเฮ้ยเราเคยอยากจะจบแล้วเกษียณเลยนี่หว่าทุกอย่างมันค่อยๆแฟลชแบ็กกลับมาเรื่อยๆครับแล้วพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เสียงในหัวเรามันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆซึ่งเสียงกระชับมันเริ่มจากการที่เราฝึกตั้งคำถามกับตัวเองให้ดีก่อน quality question create quality life ครับcreate quality answer create quality life ครับคือถ้าวันนั้นผมมาถามแต่ว่าจบไปทำงานอะไรดีคำตอบก็คงเป็นแค่งานดีๆสักงานหนึ่งซึ่งตอนเรียนจบผมก็ได้งานนะด้วยความที่บุคลิกเราอะครับมันถูกโกรธขึ้นมาแล้วครับสัมภาษณ์งานปุ๊บอะต้องชอบเลยและออฟเฟอร์ตัวเงินพอสมควรด้วยแต่ก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้ไม่ก็ด้วยความที่เราก็เริ่มมี choice ทำให้เราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะทําหรือไม่ทําอะไรบวกกับจังหวะนั้นก็เป็นจังหวะที่1จังหวะสําคัญก็คือจังหวะที่เราได้เข้าใจอ่ะครับว่าค ือมันมีโอกาสเข้ามาในชีวิตนะเราเลือกได้ครับว่าเราจะรับมันหรือเปล่าแต่วันที่วิกฤตเข้ามาในชีวิตนะครับเราเลือกไม่ได้นะว่าเราจะรับหรือไม่รับมันมันมีคำของฝรั่งอ่ะเขาบอกว่าบุรุษไปรษณีย์ครับก่อนเข้าบ้านอ่ะเคาะประตู3ทีแต่วิกฤตอ่ะครับก่อนเข้าบ้านไม่เคยเคาะประตูถามเราก่อนเช่นเดียวกันนะจังหวะนั้นก็เป็นจังหวะที่ที่บ้านก็เป็นวิกฤตอย่างนึงนะแล้วก็คุณตาล้างไตตอนนั้นคุณตาล้างไตแล้วบวกกับเราก็รู้สึกว่าซึ่งณวันนั้นนะผมก็คิดว่าเฮ้ยพระเออ่ะทํา2อย่างมันเยอะเลยอ่ะตอนนั้นแบบอู้ฟู่แน่ๆแต่ก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไปทำงานนะสิ่งหนึ่งที่ความตั้งใจที่เราอยากทำเรื่องหนึ่งเราจะไม่ทำนั่นคือการดูแลคนที่เรารักได้ทันเวลาจังหวะนั้นนะครับคุณตาล้างไตสองวันสิ่งที่เราเห็นมากกว่าเห็นคุณตาล้างไตสองวันคือเราเห็นแม่เห็นปณีเห็นนลีต้องตื่นเช้าล้างไตรอบหกโมงอ่ะนึกภาพตามนะล้างไตรอบหกโมงเช้าแปลว่าตีห้าต้องตื่นแล้วเพื่อหกโมงพาไปสิบโมงพักครับแล้วเขาอายุไม่น้อยกันแล้วอ่ะพูดตรงๆอ่ะเรามานั่งดูว่าเฮ้ยถ้าเราจะเอาแค่ตัวเรารอดนะเราทำงานประจำก็ได้สบายดีสบายตัวแต่ณวันนั้นได้รู้สึกว่าเราต้องจังหวะนี้แหละดีที่สุดที่จะตอบแทนจังหวะเนี้ยดีที่สุดที่ทำให้ชีวิตเราอ่ะกลายได้กลายเป็นเรื่องเล่าที่มีคุณค่าเนี่ยเป็นจังหวะที่เราได้เห็นช็อตว่ามันเป็นหลายๆเหตุการณ์รวมๆกันนะครับจบครับใช่สำคัญที่สุดเลยนะคือเรามีตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีทุกอย่างคือเราได้เห็นป้าแม่กตัญญูในวันที่ในจังหวะที่ทันเวลาเราได้เห็นป้าแม่แล้วตอบแทนในจังหวะที่ทันเวลาเรื่องนี้แหละครับพี่ผมมันทำให้เราได้มีmindsetที่โตแล้วก็เลือกครับผม
โอเคพี่อยากจะถามนิดนึงเหมือนกันว่าช่วงที่ว่าไอ้อ่ะงาน MV ไอ้ก็ต้องทําแล้วไอ้ก็ต้องล้างไตให้ด้วยใช่มั้ยที่ไอ้เล่าเมื่อตะเกียบคือมันทํา2อย่างอ่ะไอ้พี่ถามหน่อยว่าไอ้แบบมีเหมือนแบบเฮ้ยแบบทําไมงานมันแบบมันเยอะจังวะมันแบบเฮ้ยมันลำบาก
งอแงไหมอย่างเงี้ยเหรอง
อแงไหมแบบไอ้แบบรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยจังทำไมมันท้อจังวะหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกตรงเนี้ยบ้างไหม
นี่วันเนี้ยเล่าแต่เรื่องที่ไม่ค่อยได้เล่านะคือผมเล่าอย่างนี้แล้วกันว่าสำหรับผมนะรู้สึกว่าแบบก็เหมือนเดิมอ่ะเรารู้สึกว่าก็เราต้องการแบบนี้ไม่ใช่เหรอเราต้องการเฮ้ยเราโชคดีเราณวันแรกอ่ะเราเคยอยากให้มันทุกอย่างมันทันไม่ใช่หรอก็มันทันแล้วไงแล้วของเนี้ยนะไม่ทำตอนนี้ทำตอนไหนจังหวะเนี้ยจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราจะรู้สึกโชคดีที่สุดในชีวิตเราถ้าไม่ตอบแทนตอนนี้จะตอบแทนตอนไหนถ้าไม่ดูแลตอนนี้จะดูแลตอนไหนผมกลับรู้สึกว่าเฮ้ยผมก็จะบอกแกตลอดอะคือต้องบอกนี้นะคนคือปู่ย่าตายายเราเนี่ยนะเขาก็รู้นะว่าเราต้องลำบากมากขึ้นเพื่อดูแลเขาอะซึ่งไม่ใช่แค่ตายายผมนะเขาก็รู้ตายายทุกคนเขาก็รู้แต่ว่าเขาก็จะบอกแบบเนี้ยนะโหเนี่ยตายายไหนต้องเป็นอะไรแบบนี้นะไหนลำบากลูกลำบากหลานผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความลำบากแต่เนี่ยมันคือการตอบแทนเนี่ยมันคือการรับบุญใหญ
่
ก็จะมีคนที่ชอบบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่าไปทำถ้าอย่าไปพยายามทำบุญข้างนอกถ้าพระอรหันต์ในบ้านเรายังไม่สบายอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่แบบเฮ้ยจริงจังหวะนี้โคตรดีเลยที่เราได้ทำให้ชีวิตเรามีค่าเพิ่มขึ้นนะครับเราได้ตอบแทนในวันที่ทันเวลาดีกว่าจุดธูปบอกเขาในวันที่ไม่ทันเวลาครับคือผมโชคดีที่เราได้ทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดในจุดที่เราทำได้จะใช้คำว่าเพอร์เฟกต์ไหมผมก็บอกว่ามันไม่ได้เพอร์เฟกต์ที่สุดนะถามว่ามีงอแงไหมมันก็มีเพราะมันก็เทียบกับคนอื่นนะเหมือนที่บอกไปตอนแรกอะไรแบบถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะเราเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นนะยังไงก็ทุกมันไม่มีทางดีมันไม่มีทางที่แบบธรรมชาติคนเราอะครับไม่มีการมักจะไม่เปรียบเทียบกับคนที่แย่มักจะเปรียบเทียบกับคนที่ดีกว่าเราเสมอโหเนี่ยทำไมเขาไม่เห็นต้องดูแลเลยทำไมปู่ย่าตายายเขาแข็งแรงจังหนักเข้าก็หูทำไมปู่ย่าตายายเขาตายเร็วจังไม่ต้องลำบากดูแลเฮ้ยนี่ไม่ใช่ไมซ์ของคนดีเลยนะแต่แบบเราอะโชคดีที่เรามีทุกคนครบเราอ่ะโชคดีที่เราได้ดูแลเขาทันเราอ่ะโชคดีมันจะได้เป็นเรื่องเล่าบอกทุกคนว่าเฮ้ย เราอ่ะได้เป็นลูก 100% ได้เป็นหลาน 100% ได้เป็นคนที่ทําทุกอย่างได้เพอร์เฟคอ่ะครับแล้วในวันที่เขาจากไปอ่ะมันจะมีแต่ความเสียใจแต่มันจะไม่มีความเสียดายเพราะเราได้ทําทุกอย่างครบเต็มที่ในฐานะลูกในฐานะหลานเรียบร้อยแล้วเนี่ยแหละครับ
สุดยอดมากโอเคแล้วก็ทีนี้กลับมาที่เรื่องเนื้องานของแอมเวย์นิดนึงอยากจะถามไอ้อ่ะว่าช่วงจังหวะที่ไอ้ลุยงานหนักๆเนี่ยต้องถามก่อนว่าช็อตไหนที่ว่าไอ้รู้สึกว่ามันเป็นช็อตที่ไอ้ได้เรียนรู้เยอะมากที่สุดสำหรับตัวไอ้อะค่ะ
ฮะเดี๋ยวนะผมขออีกทีเพราะว่าเสียงเครื่องผมมันขาดขอไป
มันขาดใช่ไหมโอเคก็จะถามไอ้อย่างนี้ว่าณตอนช่วงจังหวะที่ไอ้สร้างงานแอมเวย์อะค่ะต้องถามว่าช่วงไหนเนี่ยที่ไอ้รู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนที่สอนไอ้ได้มากที่สุดในการทำช่วงที่ไอ้สร้างงานหนักๆอะค่ะ
ผมทุกจังหวะมีบทเรียนหมดนะครับจริงๆคำว่าหนักเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราถามใครคือผมต้องบอกอย่างนี้นะว่าผมอะคือถ้าคุยกับผมเนี่ยนะก็จะรู้สึกผมแม่งลอยๆอะจริงผมไม่ได้ไอ้อย่างนั้นแต่เราจะรู้สึกแบบก็เห็นคนอื่นเขาหนักกว่าอย่างเราเรียกหนักไหมเหรอไม่รู้อะก็เห็นคนก็เราลำบากไหมก็ไม่รู้อะคือคำถามเนี้ยนะผมต้องบอกงี้ก่อนนะว่าสิ่งที่ผมได้ช่วงทำงานหนักอะผมมาตอบไม่ได้นะว่าช่วงไหนอันหนักเพราะมันก็กะธรรมชาติของช่วงสร้างตัวหนักอยู่แล้วช่วงสร้างตัวไม่มีสบายช่วงสร้างตัวไม่ง่ายเพราะมันคือช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวเหมือนบ้านหลังหนึ่งครับตอนลงเสาเข็มตอนปูนลงตอนกบดินตอนเตรียมบ้านมันไม่มีภาพสวยไม่มีภาพใดๆเลยเช่นเดียวกันนะช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวแต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้มากๆกับตัวผมเลยนะสำคัญเรื่องหนึ่งเลยนะครับคือผมรู้จักผมได้เข้าใจความหมายของคำว่าการวางความถูกที่นี่แหละเจมี่สำหรับผมนะผมให้ความสำคัญเรื่องนี้มากสุดเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่ากับวัยรุ่นเนี่ยนะมันชอบเสียเซลล์กับจังหวะที่ฉันจะสำเร็จฉันจะสักเซสไม่สำเร็จคือชีวิตพังแย่มันทำให้คนยุคนี้ก็จะมีหลายคนที่พอไม่สำเร็จก็เฟลกับชีวิตไปเลยหนักชีวิตไปเลยซึ่งสิ่งที่ผมได้เข้าใจนะเฮ้ยการทำงานหนักไม่ได้แปลว่าเราต้องทุกข์นะเราสามารถทำงานหนักและมีความสุขได้เราสามารถจริงๆต้องใช้คำว่าอย่างนี้นะว่าช่วงลุยงานหนักเนี่ยคำว่าหนักจริงๆอ่ะมันคือหนักที่การพัฒนาตัวเองหนักที่การเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบไม่มีข้อแม้มากกว่าซึ่งสุดท้ายแล้วอะครับถ้าเราวางความสุขถูกนะยังไงเราก็มีความสุขเนี่ยคือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยผมเป็นคนสำเร็จทุกคนนะถ้าเราทำแต่สิ่งที่รักนะเราอาจจะไม่สำเร็จนะครับแต่ถ้าเรารักในสิ่งที่ทำยังไงสำเร็จแน่ๆซึ่งไอ้ประเด็นคีย์เวิร์ดเนี่ยนะเหมือนเป็นประโยคซิมเปิลมากนะแต่ไม่น่าเชื่อครับไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจประโยคเนี้ยครับหรือบางคนเข้าใจก็ไม่สามารถเอาประโยคนี้ไปใช้ได้ครับเราเห็นคนมากมายอะครับพูดว่าเนี่ยฉันมีความสุขในที่ทำถ้ามีความสุขขนาดนั้นอะทำไมบ่นจังอะถ้ามีความสุขขนาดนั้นทำไมทุกข์จังอะแต่กับผมนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อะผมรู้สึกว่าที่เราแฮปปี้มากกับวันที่เราเห็นเพื่อนเราผอมลงเราแฮปปี้มากกับการที่เราได้เห็นคนหนึ่งคนเก็ตธุรกิจเยอะขึ้นเราแฮปปี้มากที่เราได้เห็นคนหนึ่งคนตั้งใจกับชีวิตมากยิ่งขึ้นแฮปปี้มากที่เราได้เห็นคนแบบเราเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งคำว่าคนแบบผมนะมันหมายถึงว่าแบบคือผมอะเก็ตแอมเวย์จากการที่บรรยากาศโคตรสำคัญเลยคือคำว่าเท่ในสังคมเนี่ยกับคำว่าเท่ข้างนอกต่างเท่ข้างนอกเนี่ยตอนเรียนเนี่ยนะรถสวยแฟนสวยบ้านรวยเรียนดีอะเรียนดีนิดต่างๆบางคนเรียนดีก็ไม่เท่อย่างเพื่อนผมเนี่ยดีโดนพวกมึงเป็นค่าเฉลี่ยที่ทำให้ชีวิตพวกกูลำบากมันนี่ก่อนเลยอะไรแบบเนี้ยคือแต่ว่าอันนี้คือเท่ข้างนอกถูกไหมเกี้ยวสาวเกี้ยววนๆอยู่ประมาณเนี้ยแต่ว่าพอผมได้ไปอยู่สังคมแบบเนี้ยครับเราได้เข้าใจว่าคำว่าเท่นะเท่ไม่เท่ขึ้นอยู่กับสังคมที่เราอยู่ผมได้เข้าใจว่าเฮ้ยเท่ในสังคมเนี้ยนะหนึ่งเลิกขอตังค์ที่บ้านสองเงินเก็บสายแรกสามรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้สี่ทำบัตร ATM ให้พ่อแม่ห้าเมื่อไหร่จะรับผิดชอบคนทางบ้านอ่ะเป็นเส้นเลือดใหญ่ของครอบครัวผมโคตรชอบประโยคนี้จริงซึ่งพอเราเข้าใจเรื่องพวกนี้นะแล้วเราได้สร้างเราได้มีสังคมที่เราได้มีสังคมที่เขาคิดแบบเดียวเรา วัยรุ่นสร้างตัวแบบแนวคิดที่ถูกต้องกับแนวคิดที่ว่าเฮ้ยเราไม่ได้แค่ต้องโหยหาความสำเร็จกระหายเงินกระหายสักเซสแต่สิ่งที่เราสร้างคือเราสร้างคอมมูนิตี้เราสร้างสังคมของคนคิดดีทำดีและประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งที่ผมได้เรื่องใหญ่ๆที่ผมได้เลยนะประมาณนี้ครับ
แต่ทีเนี้ยพี่ก็สงสัยอีกนิดนึงเหมือนกันว่ามันเด็กวัยรุ่นที่คิดแบบไอ้อ่ะจริงๆน้อยมากเลยนะเรื่องสร้างตัวแต่ว่าเด็กวัยรุ่นด้วยวัยแบบใช่คือพี่สงสัยเหมือนกันว่าถ้าไอ้ไปคุยเพื่อที่ว่าจะเคลียร์เรื่องพวกเนี้ยกับคนที่วัยใกล้เคียงกันกับไอ้อ่ะเพราะว่าต้องบอกว่าวัยรุ่นข้างนอกอ่ะหรืออย่างแม้กระทั่งแบบวัยพี่เองหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยได้เข้าใจว่ามันจะต้องแบบสร้างเนื้อสร้างตัวหรืออะไรไงคือก็ต้องพูดตามตรงว่าวัยใกล้เคียงกันแบบ25บวกลบหรืออะไรประมาณเนี้ยเขาจะค่อนข้างติดภาพลักษณ์นั่นแหละไอ้อ่ะไปคุยกับเพื่อนแล้วเราแบบเคลียร์หรือว่าอธิบายกับเพื่อนในเรื่องตรงเนี้ยยังไงอ่ะ
ผมเล่าอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเราไม่สามารถทำผิดกับคนที่ถูกได้อ่ะครับที่วันนี้โคตรสำคัญเลยเราไม่สามารถทำผิดกับคนที่ถูกได้อ่ะแล้วก็คนที่ใช่ยังไงก็ใช่แต่เวลาที่ใช่เนี่ยเมื่อไหร่อันนั้นอีกเรื่องนึงนะเพราะจังหวะชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะไม่ใช่แค่ที่ผมคือผมเนี่ยเป็นคนที่เรามักจะหาความเป็นไปได้ก่อนเสมอมักจะพยายามหาหลักฐานอะไรสักอย่างมาพรูฟว่าแบบเฮ้ยก็มีคนทำได้นี่หว่าเฮ้ยมันก็ไม่น่ายากนี่หว่าแล้วยุคนี้ข้อมูลข่าวสารมันเยอะครับเราได้เห็นคนแบบเดียวกับเราเยอะแยะไปหมดแต่เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้แปลว่าคนแบบเดียวกับที่เราเห็นในเนี้ยแต่จะหมายถึงหมายถึงสังคมเราเนี่ยจะมีคนแบบเดียวกับเราเต็มไปหมดนะไม่ใช่ขนาดนั้นนะเพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วที่คนทุกคนอยากรวยแต่ไม่ใช่ทุกคนพร้อมจะเหนื่อยคือพอถามว่าใครอยากรวยบ้างทุกคนยกมือหมด
ยกมือ
แต่ถ้าถามว่าใครพร้อมจะเหนื่อยอ้าวมือจะหายไปเกือบครึ่งเกินครึ่งด้วยซ้ำแต่ถ้าถามต่อว่าแล้วพร้อมจะเปลี่ยนแปลงด้วยไหมมือจะเหลืออยู่ไม่กี่คนครับเพราะมันคือธรรมชาติของธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วครับคนที่คนสำเร็จบนโลกนี้ครับมีแค่ 5% แค่นั้นนะเช่นเดียวกันนะวันที่เราไปนั่งคุยกับเพื่อนไปนั่งสมัยก็ไม่เป็นไม่นั่งคุยบัวบ้าโบ้บ้าโบ้บ้าโบ้คุยเรื่องชีวิตคุยเรื่องคิดดีคุยเรื่องเฮ้ยเราจะสำเร็จเฮ้ยเราเรียนจบนะเราจะเกษียณเร็วกว่าเกษียณด้วยเพื่อนไม่เข้าใจหรอกเพราะเราลืมไปว่าสมัยก่อนอ่ะเราอยู่สังคมไหนสังคมที่เฮ้ยคืนนี้ไม่ไปหรอมึงจะปล่อยพวกเฮ้ยอะไม่ได้บอกว่าการเที่ยวกลางคืนผิดนะครับแต่มันก็เป็นธรรมชาติที่ถ้าเราอยู่ในสังคมที่เขาไม่ได้คิดจะทำอะไรเพิ่มอะไปคุยกับเขาก็ไม่เก็ตอยู่แล้วอะเหมือนคนไม่หิวอะคนไม่หิวนะกับข้าวมีแค่ไหนเขาก็ไม่กินเช่นเดียวกันคนไม่คิดจะหาอะไรทำเพิ่มอะครับโอกาสมันดีแค่ไหนนะโอกาสมันดีมากแค่ไหนนะบางทีเขาก็ไม่รับผมสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าแล้วคุยอะไรกับคนรุ่นเดียวกับเราเราก็คุยเรื่องนี้ซ้ำๆอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเรามองหาคนที่เขาคิดดีเรามามองหาคนที่เขาตั้งใจกับชีวิตเรามองหาคนแบบกับเราก็มองหาต่อไปมันก็ไม่ยากป่ะถ้าเขาเจอกันทั้งโลกเราก็ต้องเจอแล้วคนขนาดเรายังคิดหาอะไรทำเพิ่มเลยเอาง่ายๆนะผมเปรียบเทียบแบบนี้แล้วกันนะครับผมเปรียบเทียบแบบนี้แล้วนะว่าผมนึกภาพง่ายๆนะว่าถ้ายังมีเพื่อนชวนไปดูหนังแล้วมีคนไปอ่ะเราชวนมาสร้างเนื้อสร้างตัวเดี๋ยวมันก็ต้องมีโอ้ผมพี่เนี่ยชวนไปเรื่อยเดี๋ยวว่าเจอชวนไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ต้องมีคนคิดดีซึ่งยุคนี้นะมันง่ายเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะแล้วหาคนอยากผอมหาคนอยากสวยอ่ะโอ้โหมันมองไปทางไหนก็เจอคนอยากผอมมองทางไหนเจอคนอยากสวยมองไปทางไหนก็เจอแต่คนอยากสุขภาพดีมองไปทางไหนก็เจอแต่คนอยากมีซิกแพคเออเนี่ยมันด้วยไลฟ์สไตล์ทุกอย่างที่เปลี่ยนไปอ่ะครับแต่สุดท้ายแล้วคอบิสเนสยังเหมือนเรามองหาคนที่ตั้งใจชีวิตอยู่ดีครับ
โอเคนะคะก็คือเหมือนแบบจากที่ฟังไอพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเห็นไหมบอกแล้วว่าฟังผู้ชายคนนี้จะรู้ว่าความกล้าเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็คือเหมือนแบบที่เห็นได้ชัดคือพอเวลาที่เรามีเป้าหมายอะค่ะ กระบวนการอื่นๆมันก็จะตามมาเองไม่ว่าจะเป็นบริหารการเงินเองใช่ไหมการใช้ชีวิตหรือการบริหารจัดการอื่นๆในการพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยคือจะเห็นว่าเห็นได้ในตัวไอหมดเลยอะค่ะเพราะว่าเป้าหมายไอชัดอะค่ะแล้วก็อันนี้คือใกล้เราก็ใกล้จะจบลงแล้วเนาะแคทคือแบบอยากถามเพิ่มนิดนึงฝาก3ข้อนะคะฝาก3ข้อนะคะที่แบบอยากจะบอกผู้ชมหรือวัยรุ่นเนี่ยไออยากบอกอะไรมั้งคะ
โอเคนะครับก็สุดท้ายก่อนที่จะฝาก3อย่างนะผมอยากสรุปอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วอะครับไอการที่ผมเป็นผมวันนี้นะผมขอบคุณบรรยากาศก่อนนะที่ทำให้เราได้เป็นคนที่ดีขึ้นเราได้มีบรรยากาศของคนที่ตั้งใจซึ่งทุกคนเนี่ยนะเราก็จะมีโลโมเดลของเราคู่แรกคือพ่อแม่เราเนี่ยเราโชคดีที่เรามีพ่อแม่ที่ตั้งใจชีวิตซึ่งและตั้งใจจะเลี้ยงเราให้เป็นคนที่ดีและเป็นคนที่สำเร็จซึ่งพ่อแม่ทุกคนนะครับก็เลี้ยงลูกให้เป็นคนที่ดีและคนที่สำเร็จอยู่แล้วผมไม่ได้เป็นเซลฟ์เมดแมนนะครับกว่าจะเป็นผมวันนี้ครับมันผ่านคนที่ตั้งใจกับผมผ่านกับคนที่เขาคิดดีกับผมผ่านกับคนที่เขาปลูกฝังให้ผมเป็นคนดีเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้ครับซ่อนอยู่เบื้องหลังเสมอนะครับผมฝากอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับว่ากว่าเราจะเป็นเราทุกวันนี้ครับเราผ่านบุญคุณมามากมายครับสำหรับวัยรุ่นที่ตั้งใจกับชีวิตนะเรื่องนึงที่ขาดไม่ได้คือความกตัญญูครับเราต้องรู้จักขอบคุณนะครับเราต้องรู้จักถ่อมตนนะครับเพราะถ้าเขาถ้าไม่ได้มีคนให้โอกาสเราเราก็จะไม่ได้มายืนตรงนี้เช่นเดียวกันถ้าไม่ได้มีคนเชื่อในตัวเราก็จะไม่มีที่เป็นคนตั้งใจกับชีวิตแบบนี้นะครับและถ้าไม่มีคนที่พยายามปลูกฝังเราให้เราเป็นคนดีก็จะไม่มีเราที่เป็นคนที่สำเร็จและสง่างามแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับผมอยากฝากอย่างแรกนะครับบ้านแรกก่อนเลยนะครับว่าสำหรับคนที่ตั้งใจกับชีวิตนะ อยากให้เป็นคนกล้าครับเพราะทุกการสำเร็จบนโลกนะครับมันต้องกล้าก่อนเสมอนะครับมันต้องกล้าก่อนถึงจะสำเร็จนะครับมันต้องผ่านความตั้งใจของตัวเรามันต้องผ่านความที่เราตัดสินใจอะครับว่าเราจะเป็นตัวเราที่ดีขึ้นได้แต่ทั้งหมดอะมันเริ่มจากการที่เรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงก่อนผมสรุปอย่างนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วครับความกล้านี่แหละครับจะทำให้เราสำเร็จทุกอย่างในชีวิตง่ายขึ้นผมจบด้วยประโยคของความกล้าอย่างนี้นะครับว่าจูเลียซีซ่านะครับบอกไว้ว่าในสงครามเนี่ยนะครับคนกลัวตายไม่กี่ครั้งก็ตายจริงคนกล้าตายครั้งเดียวครับสุดท้ายนะครับอยากฝากไว้อย่างนี้นะครับว่า the one who are crazy enough to think he can change the world is the one who can นะครับคนที่กล้าที่จะคิดที่จะเปลี่ยนโลกนั่นแหละครับคือคนที่จะเปลี่ยนโลกได้ผมไม่ได้แค่ชวนให้ทุกคนมาเปลี่ยนโลกทั้งใบนะครับแต่ผมชวนให้ทุกคนมาเปลี่ยนโลกของเราให้เป็นโลกที่เรามองเห็นโลกของตัวเราเวอร์ชั่นของตัวเราให้เจอเวอร์ชั่นของตัวเราที่ดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้มีความสุขที่สุดที่เราได้เห็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเราต่อเท่านี้ค่ะ
โหจะบอกว่าวันนี้ไอเต็มที่สุดยอดมากเลย ก็ขอขอบคุณไอมากนะคะที่เข้ามา
ค
ุยกันนะคะก็โอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับขอบคุณเจมี่ขอบคุณแคทขอบคุณเพจ
ค่ะ
นะครับ